Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. В окупованому Криму активіст Балух голодує понад місяць. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 19 квітня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Як і йдеться в ранковому зведенні, на Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях у Пісках та Опитному. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 19 квітня. В анексованому Росією Криму активіст Володимир Балух продовжує голодування, яке він оголосив понад місяць тому, 19 березня. Про стан його здоров'я немає достовірних даних. Активіст, який нині перебуває в СІЗО, оголосив голодування на знак протесту проти вироку в одній з порушених з нього справ. Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою допустити українських лікарів до Володимира Балуха. Служба безпеки України припинила діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на легалізації іноземних громадян в країнах Європи, використовуючи паспорти громадян України, повідомив на брифінгу заступник голови СБУ Володимир Кононенко. За його словами, легалізація іноземців забезпечувалась через виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених внутрішніх паспортів. Для цього організатори налагодили скупку в анексованому Росією Криму паспортів громадян України, які потім підроблялися під конкретного замовника.
Міжнародна тема.
В Єревані кількість затриманих станом на вечір 19 квітня учасників антиурядових протестів зросла до 123, як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на поліцію. Щодо 85 людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства. Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Проте поліція із застосуванням сили розігнала протестувальників і відтіснили їх, встановивши контроль над уходом у будівлю. Перед закінченням повноважень колишнього президента Сержа Сарксяна Конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду. Цим головою став той же Серж Сарксян. Сполучені Штати закликали нового лідера Куби Мігеля Діаса Канеля поважати права людини. Як заявила представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт, у Вашингтоні розчаровані тим, що новий очільник Куби був призначений національними зборами, а не обраний шляхом проведення вільних, чесних і конкурентних виборів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій програмі ми разом з фахівцями та експертами аналізуємо важливі та актуальні події життя України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки та складаємо прогнози. І сьогодні ми пропонуємо поговорити про законодавчу ініціативу народного депутата Пашинського і свободу слова.
Це, безумовно, буде наступом на свободу слова. Навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі, у демократичній країні. Навіть під час війни. Це не справа політика оцінювати журналістів.
Які публікації в засобах масової інформації не сподобалися Пашинському? Чому депутати вирішили, що українські журналісти загрожують обороноздатності держави? І чи здатна цензура підвищити безпеку в країні? Поговоримо про це з гостями програми. Цю програму ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі Радіо Крим Реалії на території Криму, це частота 105.9 FM. Дивитися нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціює запровадження кримінальної відповідальності засобів масової інформації за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Про це він заявив під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні «Нове время» щодо зловживань в оборонній сфері. За словами Пашинського, українські журналісти, цитую, часто стають інструментом в руках ФСБ Росії. І це, мовляв, руйнують українську обороноздатність, адже засекречені контракти тепер може бути зірвано. Депутат Іван Вінник сказав, що запропоновані Пашинським зміни можна буде подати на розгляд Верховної Ради вже через кілька тижнів. Про те, якими можуть бути наслідки ухвалення такого закону, говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вітаю вас, пані Романюк.
Доброго ранку.
Ці факти не пройшли повз медіаспільноту. З'являється чимало коментарів і хотілося б у вас з'ясувати, от як на вашу думку, чи може завдати шкоди обороноздатності країни поширення інформації про зловживання посадовців саме в сфері оборони і обороноздатності?
Я думаю, що швидше завдасть шкоди поширення зловживань така інформація, оскільки вона якраз зупинить зловживання. А шкоди обороноздатності якраз завдають ті люди, які маючи доступ до державних ресурсів, які отримуючи зарплату із державного бюджету, можуть займатися певними там оборудками зі зброєю, але це точно не журналісти. Навіть якщо дивитися за законодавством і говорити, що журналісти розголошують якусь інформацію, то журналіст не є тримачами цієї інформації. За законодавством відповідальність за розголошення інформації несуть ті, хто є її хранителями, тобто чиновники, люди, які безпосередньо заключали такі контракти. Тобто тут навіть з цього боку підійти не можуть.
Але у журналістів є свої джерела, як то кажуть, які не завжди журналісти готові розкрити.
Але журналісти праві не розкривати ці джерела, насправді теж вони захищені законодавством, лише через суд можна добитися від журналіста, щоб він розкривав джерела. І тут є ще один такий нюанс, насправді, що таке підрив обороноздатності, визначити дуже складно. Немає ніяких критеріїв, де починається оця обороноздатність і де вона закінчується. Наприклад, критика пана Пашинського. То буде підтримувати обороноздатності? Хтось каже, що буде. То цілком суб'єктивна оцінка. Тому, на нашу думку, така ініціатива, фактично, вона є запровадженням цензури, тому що підрив обороноздатності можна буде натягнути будь-який журналістський матеріал, який стосується Міністерства оборони. Це по-перше. І, по-друге, однозначно це буде розхолоджувати журналістів взагалі на цю тему писати. І в результаті це і буде підривом обороноздатності, якщо журналісти не будуть про це писати. Тому що не будуть викривати зловживання і... тоді буде процвітати корупція, на мою думку.
Маю процитувати секретаря Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, який сказав, що ми не збираємося вводити ні цензуру, ні будемо тиснути на журналістів, ні жодним чином забороняти писати, що потрібно. І знову ж таки, повертаючись до цитати Сергія Пашинського, він сказав, поширення завідомо неправдивих даних, чи розповсюдження завідомо неправдивих даних, от тут хотілося б також з'ясувати оцю дефініцію, як можна встановити завідомо неправдиві дані чи правдиві дані були поширені?
Насправді це неможливо довести в суді, тому що це означає, що журналіст має в суді прийти і сказати, да, я знав наперед, що я поширюю неправдиві дані. Ну, це просто людина в травму умі, зрозуміло, що ніколи такого не скаже, тим більше під загрозою кримінальної відповідальності. Завідомо, це означає, що людина, яка писала про це, була інформована про те, що це неправдиві дані. Я вважаю, що ця агресивна атака на журналістів, вона, ну, для мене вона виглядає швидше як перевод стрілок. Тому що журналісти висунули конкретні звинувачення, і замість того, щоб відповісти по пунктах, можна піти зробити, я не знаю, навіть якусь прес-конференцію. Піти і сказати, ось тут неправда. я готовий там надати там якісь докази, ще щось, або піти до суду і в суді відстоювати там свою точку зору, вимагати публікації спростування, що було би цивілізованим європейським шляхом. Натомість фокус в інформаційному просторі зміщується із цієї конкретної статті на зовсім іншу вже історію, і йде атака всіх журналістів в цілому. І вже всі забувають про те, що в цій статті писалося, вже всі починають обговорювати оцю кримінальну відповідальність для журналістів.
І от якраз хотілося б запитати, кримінальна відповідальність для журналістів, а чим загрожує запровадження от саме такої кримінальної відповідальності для журналістів в нинішньому, скажімо так, на нинішньому етапі, враховуючи і стан фактичної війни в Україні, і наближення виборів, але вибори періодично відбуваються?
Загрожує появою цензури в Україні, що є заборонено Конституцією України. Мало того, загрожує тим, що Україна просто відступає від європейського шляху розвитку, тому що ось така практика, вона є ненормальною для розвиненої європейської держави, якщо якась кримінальна відповідальність. І мені це нагадує, насправді, ініціативи, що стосується закону про наклеп, ще часів Януковича, коли теж депутати пропонували запровадити кримінальну відповідальність для журналістів. Насправді, що стосується інформаційних категорій, кримінальна відповідальність, ну, вона дуже обмеженої кількості стосується інформаційних матеріалів. Тому що загалом іде адміністративна відповідальність, тобто все вирішується через суд. Але кримінальна відповідальність, це хіба що там те, що стосується, наприклад, там розповсюдження дитячої порнографії, що безпосередньо є злочином. Тому тут це все, ну, мені це виглядає просто як така також передвиборча ініціатива. Можливо, ми побачимо, на жаль, передрікаю, що в цьому році ми побачимо, я думаю, багато таких ініціатив скандальних, що стосується медіапростору.
Ну от медіакритик, голова громадської організації «Детектор Медіа» Наталія Лігачова теж вважає ініціативу Сергія Пашинського неприйнятною. Послухаємо її думку.
Я вважаю, що її не підтримують не тільки журналісти, а й комітет зі свободи слова Верховної Ради, бо це безумовно буде наступом на свободу слова. Це розв'язує руки будь-що приписати до там неповаги і до загрози обороні країні. Ну не то, що закон, навіть законопроект не має з'являтися у сесійній залі у демократичній країні, навіть під час війни. Чи не справа політика оцінювати журналістів?
Ну, так сказала Наталія Лігачова. Пані Романюка, як ви гадаєте, дійсно, то, ну, вона сказала, що навіть в умовах під час війни, а чи справді точиться ж, в принципі, довкола цієї теми дискусії, чи всі теми під час війни можуть бути відкриті, чи деякі все-таки, ну, розуміємо, обороноздатність, військові замовлення ті ж самі, якщо ми вже торкнулися конкретної публікації в журналі «Нове время», вони, ну, певно, мають мати і гриф секретності, і засекречені, і закриті від як опублікування, так і від якихось таких розслідувань. Чи все одно всі теми мають бути під чітким громадським цивільним контролем?
Ну, на мою особисту точку зору, мені здається, що те, що журналісти опублікували, скільки коштує танк, навряд чи підірве обороноздатність. І ми консультувалися з експертами різними, вони теж вважають, що назвати це цю статтю підривом обороноздатності в принципі складно. Що стосується секретної інформації, то ця секретна інформація, відповідальність за її розголошення покладається перш за все на чиновників. На чиновників, на держслужбовців, навіть на тих, хто безпосередньо працює з цими документами. І якщо вони цю інформацію розголошують, і вона вже потрапляє до журналістів, то злочин скоюють саме чиновники, які її розголошують. Журналісти є приватними громадянами. Вони не несуть за це відповідальності. І навпаки, згідно стандартів журналістської професії, вони можуть цю інформацію публікувати, якщо вона вже до них потрапила, оскільки це вже свідчить про те, що ця людина, яка злила інформацію, вона може злити її широкому колу осіб, і тут вже вступає в силу закони жанру, конкуренція і так далі. Те, що стосується Але у той же час свобода слова не є абсолютною категорією. Є певні критерії, де вона обмежується. Це стосується, наприклад, закликів до повалення конституційного ладу, закликів до війни, закликів до порушення території і так далі. Але це трошки інше, ніж розслідування. Ну, ви розумієте, що це зовсім різні речі.
Зрозуміло, звичайно. До нашої розмови долучається також медіа-юрист, виконавчий директор громадської організації «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін. Вітаємо вас, пане Бурмагін, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Як ви гадаєте, от виникла така ідея у народного депутата Сергія Пашинського запровадження кримінальної відповідальності для журналістів за підрив обороноздатності, як він каже. Власне, як ви гадаєте, такі законодавчі норми можуть бути підтримані в парламенті, ухвалені, і якими можуть бути наслідки?
На мою думку, я її, в принципі, висловлював ще вчора публічно. В принципі, в такому, скажімо так, виокремленні журналістів в окрему категорію немає жодного сенсу, тому що у нас вже в Кримінальному кодексі передбачена відповідальність за, в тому числі, через поширення в ЗМІ, там, наприклад, заклики до саботування призову там або інші протиправні дії в сфері обороноздатності. Тому я не бачу сенсу дублювати ці норми або додатково прописувати журналістів як окрему категорію людей, які там додатково несли якусь відповідальність. І справа в тому, що такі вироки вже є по відношенню до людей, які там, наприклад, через соціальні мережі поширювали інформацію про саботування, наприклад, да, про процесу призову, про якісь поширювали відомості, які можуть відноситись до сфери державної таємниці, або які, наприклад, закликали до повалення конституційного режиму не в незаконний спосіб, в насильницький спосіб. Тобто у нас за це все вже є відповідальність. У нас було внесено зміни в Кримінальний кодекс в останні два роки. Тому я не зовсім розумію, в чому сенс журналістів ще додатково прописувати. Можливо, тільки через те, що вони так особисто допікли цього народного депутата.
А чи є потреба для медіаспільноти навпаки прописати якусь систему захисту від подібних спроб, запровадити цензурування чи якось тиснути на медіа?
Ну, справа в тому, що це роль парламенту або задача парламенту продукувати якісь законопроекти і займатися законотворчою діяльністю. Я думаю, що у нас...
Але потребує журналістська спільнота такого якогось іще спеціального, специфічного законодавства, яке би захищало саме цю категорію громадян? Цю професію?
Журналістів?
Журналістів.
Від законотворців чи взагалі?
Взагалі від якихось звинувачень їх у поширенні неправдивої інформації, у наклепі, от намагалися... Пані Романюк згадувала, що намагалися запровадити відповідальність за наклеп журналістів ще за часів Януковича. А журналісти можуть ухвалити чи ініціювати ухвалення якогось закону, яке би захищало цю категорію, цю професію від таких закидів?
Ну, розумієте, справа в тому, що відповідати на абсурдні пропозиції теж якимись абсурдними, наприклад, інструментами або прописування якихось специфічних механізмів. На сьогодні законодавство насправді містить багато тих процедур, які можна використовувати на захист власних прав. Ну, наприклад, один з журналістів там подав позов до військового прокурора. Аналогічно, в принципі, якщо народний депутат або якась юридична особа поширює про журналіста недостовірну або про засіб масової інформації відомості недостовірні, вони так само можуть звернутися до суду для того, щоб з дефамаційним позовом вимагати, наприклад, відшкодування моральної шкоди. Тобто я не бачу просто сенсу, навіщо щось додатково створювати, коли ми ще не навчились використовувати те, що є. Або не знаємо про те, що є.
Угу. Зрозуміло. Ну, власне, ми говоримо сьогодні про ініціативу Сергія Пашинського і наведемо його думку, його цитату. Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський вважає українських журналістів надто довірливими і пропонує запровадити кримінальну відповідальність за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних. Ось як про це сказав Сергій Пашинський.
Українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщають ніяких фейків. Репутація українських журналістів, вона найвища. Але мене таке складається враження, це питання більше до СБУ, що вони дуже довірливі, не дуже фахові. І що знаходяться якісь ФСБшні чи ще інші аферисти, які використовують наших журналістів в свідомому підриві обороноздатності держави. Саме тому ми провели консультації вже з багатьма фракціями в парламенті. Я прошу наших депутатів на чолі з паном Вінником разом з Комітетом по свободі слова напрацювати доповнення до чинного законодавства за відповідальність, в тому числі кримінальну, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних.
Ну от, власне, так сказав народний депутат Сергій Пашинський. Пані Романюк, от зважаючи на ці слова, він, в принципі, не звинувачував в чомусь журналістів, навпаки, характеризував їх як непідкупних людей, які намагаються якісно робити свою роботу. Але дійсно, чи можуть журналісти свідомо чи несвідомо стати інструментом маніпуляції кимось або зведення рахунків між політиками, між бізнесменами, оприлюднюючи ту чи іншу інформацію проти того чи іншого політика чи бізнесмена, навіть перевіривши її достовірність, все, але дозованість зливу, як то кажуть, тієї інформації буде діяти на користь когось або проти когось. От як в даній ситуації журналістам не стати такими інструментами маніпуляції?
Я трошки скажу тільки про цитату пана Пашинського, тому що трошки смішно виглядає. Він спершу говорить, що як не співчуває журналістам, а в кінці каже, давайте запровадимо кримінальну відповідальність для журналістів. Якщо говорити про те, що зливи інформації, вони можуть бути використані, це безумовно.
Пан Пашинський каже, там ФСБ Росії, давайте, навіть якщо не шукати за всім руку Кремля, то ми знаємо, є різні бізнесово-фінансові групи, олігархи, які між собою можуть.
Так, безумовно. Будь-яка інформація, насправді, будь-яке розслідування про будь-кого, воно завжди когось критикує і комусь опоненту, наприклад, того, кого критикують, грає на руку. Але це не означає, що давайте відмінимо взагалі всі розслідування, тому що раптом ми комусь там зробимо привілей, або ми когось там розкритикуємо. Навпаки, всі суб'єкти державної влади, чиновники, політики, вони мають бути рівними для медіа, і вони мають бути критикованими. Тому що це є принцип журналістики. Місія журналістики в тому полягає, що журналістика є сторожовим псом демократії. Вона кусає, біжить за цими політиками, за чиновниками, кусає їх ззаду за ляшки, щоб вони не звертались з дороги і йшли по дорозі демократії. Це так вважається в Європі. Що стосується того, чи можуть журналісти стати знаряддям, я ще хотіла сказати, що в нас, на жаль, в Україні є таке явище, як тиск медіавласників на журналістів і на редакційний контент.
А за медіавласниками стоять дуже часто, так, можна владці?
Політики, так. В 2016 році ми проводили дослідження спільно з репортерами «Без кордонів», яке показало, що 75% українських медіа, причому всіх типів, загалом телебачення, радіо, преса, інтернет, вони належать тим чи іншим політикам або асоціюється з тою чи іншою політичною силою. Тобто власник просуває певні політичні інтереси. Це означає, що в нас в Україні існує політична монополія на медіа, і журналісти часто потерпають від тиску медіавласників, які хочуть захищати певні свої політичні інтереси.
І що робити в такій ситуації? Так?
Нам потрібно солідаризуватися з журналістами. В ідеалі, в мене така, бажання, може, мрія. От якби було добре, якби головні редактори, наприклад, чи журналісти зібралися і домовилися між собою захищати один одного, не ставити якихось матеріалів там, які просувають медіапластики. Значить, це дуже складно в сучасних економічних умовах.
Ну так, тому що хто платить, як кажуть, замовляє музику.
Так, да, потрібно рухатися все одно в цьому напрямку, тому що йдеться і про честь професії, і про захист і трудових прав, і про навіть майбутнє країни. Тому що та інформація, яку ми подаємо виборцям, вона насправді дуже впливає на те, що буде далі з країною. Якщо це йде нефільтрований популізм, то, на жаль, люди потім йдуть і голосують за цей популізм. Тому, якщо йде цитата політика, завжди знизу потрібно давати бекграунд до цієї цитати. Політик каже, такий-то закон, наприклад, там вводить легальний продаж наркотиків в Україні. Журналіст не має просто цю цитату передавати, а має давати рамочку знизу, що насправді такий-то закон є таким-то, таким-то. Щоб
ну, зрозуміло, і повнота і збалансованість інформації, основні принципи. Пане Бурмагін, а як ви гадаєте, чи може медіаспільнота, чи має вона шанс прийти до такої ситуації саморегулювання, самостримування, ну, щоб це не перетворилося, по-перше, в самоцензуру і не несло якихось втрат по повноті і свободі слова, зрештою, з чого ми починали?
Загалом, знаєте, я ще повернусь до цитати з вашого дозволу, до цитати Пашинського, ну, вона так смішно трішки виглядає, тому що журналісти нас дуже довірили, давайте їх посадимо, да, якщо трішки спростити. Стосовно
це ще так, чи може медіаспільнота саморегулюватися, щоб дійсно журналісти не були такими довірливими?
Ну, такі приклади є, скажімо так, в історії і в сусідніх країнах. Проблема в тому, що в Україні поки що цей процес на початковому рівні і не зрозуміло, коли він набуде якоїсь активної фази. Тобто з саморегулюванням у нас давня проблема, яка є на сьогодні нагальною, і через яку виникає багато питань і складнощів, і одна з тих, що там на поверхні, це, наприклад, регулювання питань, пов'язаних з поширенням інформації в сфері інтернету і з регулюванням інтернету. Тобто саморегулюванням пов'язано знов такі питання професійності, доступу до професії і контроль етичних правил журналістів. Тобто цілий комплекс питань, які зав'язані на це питання саморегулювання. Але, на жаль, поки що ми бачимо, що медіасередовище, навіть на рівні медіаекспертів, відбуваються конфлікти і такі якісь системні розломи прямо зараз відбуваються, замість того, щоб проявляти солідарність і рухатись в одному напрямку разом. Тому
а чи можливо взагалі така медіасолідарність, враховуючи на те, що власники медіа, олігархи, які між собою можуть конкурувати чи ворогувати, починаються вибори, знову не позбувається медіа ресурс такого явища, як джинса, говорять про нього, оприлюднюють ці факти, борються, але боротьба залишається на тому ж рівні?
Ну, якщо говорити про джинсу, то останні декілька років якраз медіаексперти почали говорити, але я думаю, що це відіб'ється потім і на рівні державних рішень. Про те, що якщо засоби масової інформації не почнуть саморегуляцію в цій сфері, я маю на увазі передвиборну агітацію, розміщення політичної реклами, то держава буде це регулювати, будуть надавати додаткові повноваження регуляторам, так, ну, наприклад, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і буде просто політика фактично закручування гаяк, штрафних санкцій і таких заходів. Тому що те, що відбувається під час виборів в засобах масової інформації, ну, так продовжуватись не може. Має щось змінитись на краще, тому що це такий, знаєте, суцільний хаос. Mm-hmm. Кожен робить, що хоче, і відповідальності за це немає. Я хотів ще два слова сказати. Дійсно, що тут є інша проблема, інший аспект – це самоцензура. І якраз Freedom House напередодні цього скандалу з Пашинським говорив про те, що українські медіа, на жаль, вдаються до певних, до самоцензури в певних темах. І коли знов-таки Народний фронт закинув Freedom House публічно про те, що це загальні речі, назвіть конкретно теми, одна з тем, яку назвали, це була якраз самоцензура в сфері корупції в оборонній сфері. Uh-huh. Тобто корупція в оборонній сфері – одна з тем, в якій, на думку міжнародної організації, українські медіа піддаються самі себе цензурі і замовчують, можливо, якусь суспільно значиму інформацію. І після цієї публікації, яка якраз стосувалася цієї теми, знов-таки Народний фронт ініціює купу малозрозумілих рухів, які мають ознаки тиску на медіа, на редакторів, засідання комітету.
І знову ж таки, так, це акцентує увагу на тих сферах, де потрібна якраз робота журналістів, яка би розкривала ті негативні явища корупції. Дякую вам за участь в нашій програмі. На жаль, час вичерпано, ефірний. З нами на зв'язку був виконавчий директор громадського об'єднання «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк в студії Радіо Свобода. Ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Одиночный пикет прошел в защиту Ханского дворца. Асад и Россия не пускают химэкспертов в Думу США. Количество задержанных в Ереване перевалило за сотню. Далее подробно. В Бахчисарае у входа в комплекс «Ханский дворец» прошел одиночный пикет в защиту памятника культурного наследия коренного народа полуострова. Эдем Аблаев вышел с плакатом, на котором размещено требование остановить вандализм.
Я думаю, все те действия, все методы, которые применяются при этом ремонте, они уничтожают наше культурное наследие. Равнодушным оставаться невозможно. И поэтому я решил таким образом обратить внимание общественности, властей к тому вандализму, который происходит.
Российские власти Крыма продолжают проводить так называемые первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце в Бахчисарае. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. Россия и правительство Сирии намеренно не пускают международных наблюдателей на место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пишет российская служба «Радио Свобода». Представители организации по запрещению химического оружия пытаются попасть на место нападения в Думе с субботы 14 апреля. Однако до сих пор им это не удалось. Наблюдатели опасаются за свою безопасность. Во вторник, 17 апреля, представители ООН попали в Думе под обстрел. Войска президента Сирии Башара Асада, как утверждают страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, совершили 7 апреля химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. В Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 123. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на полицию, относительно 85 человек открыты административное производство, их отпустили, а 38 человек переданы органам предварительного следствия. Утром 19 апреля демонстранты заблокировали одно из зданий правительства. Однако полиция с применением силы разогнала протестующих и оттеснила их, установив контроль над входом в здание. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов встретился на организованном российскими властями полуострова Ялтинском форуме с подконтрольным Москве главой непризнанной большинством стран мира Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который заявил о будущем сотрудничестве между Южной Осетией и аннексированным Крымом, передает Первый Крымский канал.
Уверен, что перспективы развития связей между Крымом и другими странами, в том числе и Южной Осетией, они будут динамично развиваться.
Грузинские территории Абхазии и Южной Осетии провозгласили независимость после войны и России, и Грузии в августе 2008 года. Большинство стран эту независимость не признает. В регионах находятся российские военные. Германия предоставила Украине грант на сумму 9 миллионов евро, что позволит обеспечить жильем около 1000 внутренне перемещенных лиц из Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в Киеве, пишут украинские СМИ. По информации исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Андрея Локтионова, в рамках нового проекта будет восстановлено или построено с нуля 10-12 многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц. Возле каждого дома будет школа или детский сад. В Симферополе суд второй раз перенес заседание по делу о действиях следствия относительно пропажи Тимура Шаймарданова из-за неявки следователя. Об этом накануне сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
Сегодня должно было состояться судебное заседание по моей жалобе по делу Тимура Шаймарданова, который, известно, пропал в 2014 году. Второй раз из-за неявки представителей Следственного комитета, в тот раз и прокуратура не явилась.
По информации адвоката, в следующий раз заседание назначено на 25 апреля на 12:00. В рамках 71-го Каннского международного фестиваля состоится мировая премьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба Госкино, при поддержке которого создается лента. «Донбасс» станет фильмом открытия официальной программы Канн «Особый взгляд», говорится в сообщении. Фильм создавался в копродукции Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. Проект ленты стал одним из победителей 8-го конкурса отбора Госкино. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 выше 0, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на радио Крым, реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямой эфир, но и записи всех наших эфиров. Также мы транслируем наш эфир в социальных сетях, в Facebook, на YouTube, там же мы читаем все ваши комментарии. Принять участие в нашем эфире можно непосредственно. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сергей Аксенов продолжает изнурительную борьбу с коррупцией. Во всяком случае, об этом он говорит в интервью российским средствам массовой информации. Поговорим о том, как в Крыму идет эта самая борьба с коррупцией, есть ли она на самом деле, что стоит за посадками подконтрольных России чиновников на полуострове, в какой сфере задержания чиновников случаются чаще всего, на чем, проще говоря, чаще всего они попадаются, и кто из возможных коррупционеров может пока себя чувствовать в Крыму вольготно. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Взяткам бой. Российские власти Крыма продолжают бороться с коррупцией. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, за 4 года по подозрению в коррупции уволили и осудили десятки должностных лиц. Среди них и высокопоставленные чиновники российского правительства Крыма. Ранее, отчитываясь о результатах работы в 2017 году, Сергей Аксенов заявлял, борьба с коррупцией в Крыму идет успешно.
Только за прошлый год от занимаемых должностей освобождены более 50 должностных лиц из числа руководителей исполнительных органов власти и их заместителей. Увольнения связаны не только с подозрениями в коррупции, но и с неудовлетворительными результатами работы. В прошлом году по инициативе Комитета по противодействию коррупции при правительстве республики принято 12 нормативно-правовых актов. Проведено 185 проверок, по результатам которых уволено 22 должностных лица. По материалам комитета возбуждено 3 уголовных дела.
Однако, если российского чиновника в Крыму уличили в коррупционных схемах, увольнение по статье все же возможно избежать. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Крымского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.
Даже тогда, когда глава согласен на утрату доверия и он поддерживает решение президиума или комиссии по координации, никто законодательно не запрещает еще министру написать заявление и уйти по собственному желанию. Есть... Проходит между принятием решения и принятием решением главой республики, конкретно по увольнению, проходит время. Вы же понимаете, у главы огромный объем работы. Огромнейший объем. В это время Человек приходит и в кадрах пишет: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Никто не вправе ему отказать.
На прошлый год пришелся пик увольнений топовых крымских чиновников, которых обвинили в превышении должностных полномочий и коррупции. В числе уволенных подконтрольные Кремлю крымские министры: экс-глава Минэнерго Светлана Бородулина, экс-руководитель Министерства сельского хозяйства Андрей Григоренко и экс-министр спорта Георгий Шестак. Среди последних громких судебных решений, связанных с коррупцией крымских чиновников, приговоры экс-главе российской администрации Красноперекопска Игорю Яцишину и экс-мэру Феодосии Дмитрию Щепеткову. В марте этого года их признали виновными в коррупционных преступлениях и приговорили. Яцишина к 7 годам лишения свободы, Щепеткова к 8 годам и штрафу в 42 миллиона рублей.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов. Здесь у нас аудитория интересуется в Facebook, как позвонить из Бельгии. Честно признаться, не знаю. Ну, попробуйте, да, через международный код. Я повторю номера телефонов. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для тех, кто нам звонит с Крымского полуострова. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Я приветствую Александра Горного, российского общественника, который живет и работает в Крыму, блогер, ведет блог на «Эхе Москвы». Александр, здравствуйте. Итак,
доброе утро.
Да, давайте поговорим о том, что говорит Сергей Аксенов. Он утверждает, что он борется в Крыму все последние 4 года с коррупцией, но давайте попробуем оценить результаты этой борьбы. По вашему мнению, есть ли успехи в борьбе с коррупцией в Крыму?
Ну, я думаю, что успехов больших в борьбе с коррупцией нет. Она просто немного мимикрирует и меняет свои формы. Крым исторически такой довольно-таки коррумпированный регион еще с украинских времен. И, безусловно, основные интересы лежали с точки зрения распределения земельных ресурсов, каких-то выгод, благ, там, когда там занимались туризмом и не только. Ну, соответственно, надо понимать, что коррупция, она существует в любом, даже самом цивилизованном обществе, там, будь то Европа, будь то Украина, будь то Россия, и Крым, конечно, не исключение. Вопрос степени этой коррупции и форм. Вот что было очень интересно, когда Крым вернулся в Россию, мы видели, действительно, многие чиновники такие были воодушевленные, они понимали, что вот сейчас придут российские бюджеты, там суммы с большими нулями, брали в долларах борзыми щенками, и очень довольно-таки быстро некоторые товарищи ловились. Конечно, не все там, да. Сейчас ситуация немного изменилась, и мы видим, что коррупция, она проявляется, может быть, не в том, что взяли деньгами там, да, или чем-то там, борзыми щенками, а в том, что проталкивают те или иные решения, имущественные в том числе, а сейчас идет мощнейший передел последние годы многого имущества там, да, то есть кто выиграет в конкурсе, кто будет участвовать в конкурсе, кого допустят, кого не допустят. Дальше идет борьба за должности. Ну, знаете, я могу сказать, что посмотрите ярчайшие примеры такие, да, вот то, что есть там, да, то есть вот девочка Лиза, министр спорта, это девочка, в прямом смысле девочка товарища Константинова, спикера Госсовета, да, вот. Как девочку могли назначить? Ну, слушайте, я понимаю, ну, попросил девочку там рейндж-ровер там купить или шубу. А тут должность министра спорта. Вот объясните, как такое может быть? Или возьмем министра туризма нынешнего Волченко, да? Это мальчик товарища Киселева, кремлевского пропагандиста там, да? Вот. Понимаете, все прекрасно понимают, как он был назначен на эту должность и благодаря кому. Вот это коррупция или нет? Вот, на мой взгляд, это коррупция, да? Немножко просто в другой форме. И когда Сергей Валерьевич борется с коррупцией, да, а я вот, когда вот эти назначения получились вот по этой девочке Лизе, по вот этому министру, я просто, знаете, мне просто кипело, у меня материалы выходили.
Но здесь необходимо добавить, извините, я не перебью, я просто добавлю, что у Сергея Валерьевича очень много родственников работает в крымской власти сейчас. Устроены там.
Ну, вы знаете, там кто там, его папа, там, значит, его невестка, вот это Евгения Добрыня, да?
Да.
Ну,
да.
Вы знаете, я могу сказать, что поначалу я действительно считал, что вот не совсем хорошо, когда ты идешь во власть, и ты там берешь, опираешься там на своих родственников. Хотя, может быть, надо признать честно, что именно на тот момент, именно переходный момент, важно было, конечно, на кого-то опереться, тому, кому ты доверяешь. Это, ну, знаете, как и даже в любом бизнесе, хотя, может быть, с точки зрения закона это не совсем правильно. Да? Другой вопрос, во что это в дальнейшем вылилось, здесь мне очень сейчас тяжело судить, но мне кажется, это не самое страшное зло. Вот сейчас могу сказать с точки зрения как бы вот клановости, да, вот есть клан не просто Аксенова, не просто клан Константинова, еще появился клан Нахупина, товарища вице-премьера. Вот. Понимаете, понятно, что любой чиновник, когда он идет на определенные позиции, он пытается протолкнуть своих приближенных, которые будут решать те или иные групповые интересы. И, понимаете, я, в принципе, считаю так, что коррупция, скажу, может быть, не совсем правильную вещь, но работаю довольно-таки очень долго в очень крупном бизнесе, могу сказать, что коррупция иногда может идти на пользу, вот как ни странно, да, но, к сожалению, в данном случае коррупция не идет на
пользу. Например,
коррупция иногда может мотивировать
определенные... Странно, на самом деле, звучит. Можете пояснить, что значит коррупция может идти на пользу?
Да, объясню, потому что когда чиновник сидит на зарплате там 30-40 тысяч рублей, понятно, что он не мотивирован на какие-то действия, но когда он сидит на каких-то, может быть, возможных там благах и выгодах, у человека появляется какая-то мотивация. Вот мотивация – это мощнейший инструмент, позволяющий человеку достигать те или иные результаты. Ну, в принципе, очень много примеров, там, знаете, вот когда бывает, в рознице, там, да, вот товарищ приходит и говорит, а поставьте-ка мою продукцию, там, да, вот я вам готов там 5%, допустим, доплачивать. Ну, менеджер говорит, давай поставим. А вдруг эта продукция взяла хорошо и пошла, и создался дополнительный оборот в магазине, а потребитель получил довольно-таки неплохой продукт. Знаете, например, то есть мы берем такой вот элементарный пример. Но в данном случае я могу сказать, что уже пора освободиться от этих всех групповых интересов, пора понимать, что Крым находится под особым вниманием. И когда я говорю с силовиками нашими, да, я спрашиваю, объясни мне, почему такое происходит, почему вы не реагируете? Знаете, банальный такой грустный ответ. Пока нет команды. И вот у меня есть понимание, что команда ФАС должна быть. Чтобы разнесли к чертовой матери, как это произошло в Дагестане. Хватит этой клановости. Еще другой пример, да. Вот коррупция, что вот если мы возьмем слово коррупция, да, оно довольно-таки очень по-разному трактуется в словарях, но означает, что использование должностного положения, своих властных полномочий и каких-то прав, там, ему доверено, да, в тех или иных интересах, там, да. Ну, опять же, не будем, конечно, идеализировать власть там в любой стране, она имеет определенные законы, власть там, да, то есть коррупция это идет рука об руку, как бы с властью, законом. Другой вопрос, процент этого коррупции, процент этого беззакония. Вот феодосийский регион, как был назначен тот глава, который сейчас есть, Сергей Фомич. Это многострадальный регион. Я как раз просто в вашем эфире сейчас, когда вы рассказывали.
Да, мы поднимали эту тему.
Там про Щепеткова Дмитрия. Да, Щепеткова Дмитрия. Я очень внимательно следил за вот этой историей с Щепетковым, да, сколько его там продержали в СИЗО. Ну, вы знаете, конечно, грешки у человека наверняка были, но я уверен, что он не брал эту взятку, которую мы сейчас вижу, 300 тысяч долларов. И я могу сказать, что корректно не буду просто называть очень высокопоставленных крымских чиновников, которые знают, что он эту взятку не брал. Ну, вот так получилось, черт побери. Потому что рядышком был замешан депутат Госсовета. Понимаете?
Да.
И, наверное, уважаемый депутат Госсовета, и, наверное, благодаря тому, что он уважаемый, имеет очень сильные позиции, решили повесить это все на вот этого Щепеткова. Хотя я могу сказать, знаете, вот сейчас очень многие жалеют о том, что вот произошла кадровая чехарда, там то один был, то второй, то сейчас третий, там, да. Вот... Чел, приходил новый, и еще хуже.
Я вас понял. Знаете, у нас есть звонок нашего радиослушателя. Давайте примем, судя по всему, вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я уже проживаю в Крыму больше 45 лет. Видел, знаю вот эту группировку, аксеновскую бандитскую была группировка, все прочее. Все, я вам скажу, что... Во-первых, царь позволяет вокруг себя коррупцию производить. Вот и вот эта вот бандитская группировка, которая сделает. Они что знают, что это временно. А Крым не перешел, а его оккупировали просто, вот этот вопрос. Вот такая ситуация.
Спасибо за ваше мнение. У нас еще есть один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня мнение такое, что тот уровень коррупции, который существует на Украине, России не снился. Поэтому не украинцам рассказывать о том, как себя бороться.
Вот вы нам постоянно звоните и говорите о том, что во всем виновата Украина. Но 4 года-то ведь уже прошло, как Крым под контролем России.
Потому что за эти 4 года произошли радикальные изменения в лучшую сторону. Мы этим довольны, что мы с Россией.
То есть вы считаете, что коррупции в Крыму нет?
Я считаю, она есть, но она гораздо меньше, чем была при Украине.
А на чем ваши предположения основаны?
На наблюдениях, на личном опыте. У меня есть родственники на Украине, как там живут, это просто мрак.
Ну, понятно.
Это мракобесие, а не страна.
Рассказы от имени родственников – это всегда очень занимательно. Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что с нами на связи Александр Горный, российский общественник, блогер «Эхо Москвы». Александр, ваша реплика на те звонки, которые мы слышали. У нас мало времени осталось, буквально минута.
Первый товарищ, я очень сомневаюсь, что он в Крыму живет, судя по говору. А вот второй товарищ, я могу сказать, вот признаться, положа руку на сердце, сказать честно, что он прав. Знаете почему? Потому что действительно, когда я при Украине очень неплохо знал всю верхушку управленческую и жил при Украине, ездил, разные вопросы решал, там коррупция есть, и она, безусловно, на порядке выше, чем на материну, чем в России. Это правда. Но она, знаете, была, она так была немножечко поскромнее и с юмором. Знаете, когда едешь по трассе, с гаишником всегда можно было договориться там, ну, за 200 км.
Выше, но поскромнее.
Да? Если сейчас.
Странно.
Да, да, поскромнее, вот. Здесь коррупция, понимаете, вот то, что я вам сказал, есть определенное наследие, потому что на материке она, конечно, есть, понимаете, материковая Россия, но не в таких масштабах, понимаете, когда вот я буквально несколько дней назад, вот неделю назад общался с прокурорами и следователями, подал там заявление, которое одна из Казани, один, не помню, с Волгограда, если ошибаюсь. Я спрашиваю, как работается? Говорит, слушай, говорит, ну жулик на жулике, уже сил просто нету, понимаешь? Говорит, с этими местными здесь надо всех косой выкашивать и вести их на материк, чтобы они переучились. Понимаете, это действительно наследие.
И вот сколько времени, вот мало времени очень осталось, сколько времени нужно, чтобы вот это наследие, о котором вы говорите, вот чтобы его в Крыму не было, вот чтобы искоренили ту коррупцию, которую вы считаете наследием украинцев?
Нет, смотрите, коррупция будет всегда, это однозначно, будут просто определенные групповые...
И вы интересы, всегда будете говорить, что это украинское наследие?
Нет, понимаете, но для того...
А вот, когда перестанете так, это говорить?
Нет, я вам скажу, когда. То есть нужна... Нужны перевыборы в Госсовет, это раз, однозначно. Это нужны перевыборы на местах. Это нужна смена правительства, однозначно. И желательно все-таки провести кадровую ротацию именно из одного региона в другой.
Понял.
Об этом давно говорили, об этом
ваш,
давно думали.
Ваш рецепт мне понятен. Спасибо большое. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Коррупция – очень увлекательная тема, о ней можно долго говорить. Я бы с радостью с вами поговорил еще, но с нами на связи уже следующий эксперт Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Но перед тем, как перейти к разговору с Владимиром, давайте послушаем, что же говорят крымчане. На эти вопросы ответили слушатели радио «Крым Реалии» из Черноморска, Симферополя, Евпатории и Красноперекопска. Есть ли коррупция в Крыму, борется ли с ней власть? Давайте послушаем и продолжим эфир.
Крымчане говорят.
Регион, где переплелись украинские и российские коррупционные традиции. Коррупция была и есть в каждом органе государственной, а также негосударственной власти. Отсутствие успехов в борьбе с коррупцией могут объяснить тем, что остались чиновники прежние. Власти сами в коррупции завязаны. Коррупция – это власть. Чаще всего с коррупцией люди и мы сталкиваемся в медицинских учреждениях, в полиции, в ГИБДД, в школьных, а также дошкольных учреждениях, ну, также и иных сферах. А можно ли победить коррупцию в Крыму? Очевидно, что уровень борьбы с коррупцией в Крыму гораздо выше, чем сама коррупция.
Это очень актуальная тема, да еще и какая актуальная. Все наши правоохранительные органы, налоговые, судебные органы, медицина, администрация, вузы. Везде нужно платить деньги, если тебе нужно решить вопрос. Конверт. Ну да и там, где в принципе можно решить без этого всего, без конвертов, да, все равно по итогу обстоятельств и ситуации нужно будет кому-то это занести, да, отблагодарить. Так было всегда, мне кажется, так и будет здесь. Уважающий себя водитель, да, либо частный предприниматель, будет ли это генеральный директор какого-то большого предприятия, если он себя уважает, он может годами работать, не передавая никому никаких денег за ту или иную услугу, ну, там, конвертов, да. Но мое чисто мнение, что это будет не в российском Крыму. В принципе, ситуация такая, как и Крым, в принципе, стал российским.
Есть ли коррупция в Крыму? Ну, я считаю, что она есть, и от этого, ну, нам никуда не деться. Если ты хочешь решить свои вопросы, то ты обязательно должен заплатить. Причем, ну, не имеет значения, куда ты пошел и с чем вообще это у тебя связано. Везде нужны деньги, и, ну, я считаю, если их у тебя нет, то свои вопросы, ну, ты просто не сможешь решить никаким образом.
Я как пенсионерка помню времена СССР. Скажу, ну, что мы вернулись назад в те времена с его коррупцией, с его взятничеством. Вот, например, с 15-го года оформляю свои паи детям. И никак не могу пропиться. Везде искусственно созданные очереди. Пока не дашь взятку, с тобой никто не разговаривает. Все требуют какие-то справки, справки, справки. И это до бесконечности. Дала денежку в конверте. Все сделали. Все. И дела пошли нормально. Все успели. Все сделали. Вот в такие времена живем.
Крымчане говорят.
Итак, давайте послушаем еще, что говорят нам радиослушатели. Время поджимает, но мы даем слово всем, если есть такая возможность высказаться в нашем эфире. Здравствуйте, говорите. Говорите, мы вас слышим.
Алло.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, говорите.
Я в эфире. Я из материковой Украины. Здесь арифметика очень простая. Вся проблема в том, что в Украине, в материковой, любое коррупционное действие сразу же появляется в печати. И о нем трубят все возможные и невозможные средства массовой информации. А в России все это скрыто так, что только с позволения власти могут сказать, что где-то есть какая-то коррупция.
Вот. Я понял. Спасибо за ваше мнение. Я прошу Владимира Гранчука, который сейчас с нами на связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», выразить свое мнение относительно вот этой реплики нашего слушателя. Действительно ли цензура, она помогает коррупции развиваться?
Я так понимаю, мне надо в течение одной минуты, да, сказать?
Нет, у нас буквально три где-то минуты осталось.
Да, спасибо. Ну, что я могу сказать? Проблема, вот то, что я услышал, называется синдром выученной беспомощности. Это известный психологический прием, когда людей годами заставляют, бьют их по рукам для того, чтобы они думали, что ничего поменять не могут. И когда я слышу эти стоны по поводу того, что коррупция есть везде, да, и ее искоренить нельзя, и это все будет бесконечно. Ну, я вам так скажу, есть индекс Transparency International и других организаций, которые занимаются исследованием уровня коррупции. В той же Северной Европе коррупции очень мало. И она есть, но она в минимальных количествах. Вопрос политического желания и высшего руководства страны, в первую очередь, которое должно своим примером показывать, что коррупция не пройдет. До тех пор, пока в России будет находиться коррумпированные люди в управлении, в первую очередь, господин Путин, о котором там блогер гордо почему-то боится всегда сказать, или господин Аксенов, который является проводником политики Путина в Крыму, вся ситуация, вот эта вся вертикаль коррупционная, она будет только укрепляться. Я не понимаю, то есть вот уже стало известно о том, что Аксенов с очень большой долей вероятности будет уходить в мае месяце на заслуженный отдых и будет становиться главой Республики Крым, а премьер-министром будет уже другой человек в Крыму. уверяю, мы поговорим с вами через месяц после того, как Аксенова уберут, и вы увидите, что ничего не поменялось. На манеже будут те же самые Нахлупины, тот же самый Полонский, который будет сидеть и нанимать тролли в соцсетях, чтобы они рассказывали о величии Путина и Аксенова. И на этом все закончится. Вот надо говорить о причинах, которые порождают коррупцию. Это безнаказанность власти, это невозможность общества влиять на суды, на правоохранительную систему. Она практически монополизирована. И сейчас надо говорить о том, что вот власть поменяется, и вы увидите, что как и в Севастополе, в Крыму, ничего не изменится. Вот. А те люди, которые оправдывают коррупцию, говорят, что это везде, они как раз являются топливом для этой системы, и они позволяют грабить и себя, и своих детей, и будущее.
Спасибо вам. К сожалению, время нашего блока подошло к концу. Разговор о коррупции действительно очень серьезная тема, и я надеюсь, мы с вами продолжим разговоры в наших следующих программах. Напомню, с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню для тех наших радиослушателей, которые слышат нас на средних волнах, что далее мы продолжаем эфир на частоте 105.9 FM, а также в сети интернет. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Вторая аннексия Крыма была бы невозможна без первой, историк. Евпаторийскому анархисту продлили арест. Крымские спасатели тренировались ликвидировать паводки. Далее подробно. Захват России и Крыма в 2014 году во многом стал возможным благодаря первой аннексии полуострова Российской империи в 1783 году, заявил в эфире радио «Крым Реалии» начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Богдан Короленко. В российской историографии захват Екатерины II Крымского ханства считается актом добровольного присоединения, термин «аннексия» не применяется. В то же время, по оценкам украинских историков, с 1783 года начался процесс уничтожения культурного наследия крымских татар и формирования мифа, цитирую, «исконно русском Крыме», что впоследствии широко применяли российские политики при аннексии полуострова в 2014 году. В Евпатории 19 апреля суд продлил на месяц содержание под стражей левого активиста-анархиста Евгения Каракашева. Об этом сообщил в Фейсбуке крымский активист Михаил Батрак. По информации активиста, суд проигнорировал доводы адвоката Алексея Ладина об отсутствии оснований для дальнейшего содержания Каракашева под стражей. МЧС России по аннексированному Крыму провело учение по ликвидации паводков. Об этом сообщает Первый Крымский канал.
Обнаружено было два пострадавших. Один сознание, другой без сознания. Силами части спасательной пострадавшие были эвакуированы с места потопления, транспортированы на берег с дальнейшим передачей для оказания врачебной помощи.
Порядка 20 человек играли роль бедствующих для их спасения, даже задействовали авиацию. Условия максимально приблизили к реальным. В аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балах уже 32 дня голодает в СИЗО. Бессрочную голодовку он начал 19 марта. Суд в аннексированном Крыму признал Балаха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Балаха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 10 градусов на Чингаре в Новоалексеевке. Также плюс 10. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете прямую трансляцию нашего радиоэфира. Там же вы обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Можете оставлять свои комментарии под этими трансляциями. Мы внимательно их читаем.
Тема дня.
Я приветствую гостя нашей студии. Это Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о экономическом форуме в Ялте. Четвертый экономический форум там открылся, который называют международным. Вот о нем мы поговорим. А поговорим о том, какое сотрудничество предлагают подконтрольные Кремлю власти полуострова крымским бизнесменам и не только крымским. Сбываются ли те проекты, о которых заявляют на этих форумах? И вот первый вопрос. Следите ли вы за тем, что происходит сейчас в Ялте? Важно ли это?
Конечно, слежу. Я очень, ну, очень с интересом, даже сказал бы, слежу за этими событиями, которые называются Международный экономический форум ялтинский. Это, как знаете, наблюдать церемонию награждения Оскаром. То есть за последние 4 года после аннексии полуострова экономическая ситуация как на полуострове, так и в России, она коренным образом изменилась. И когда проводят в оккупированном Крыму экономический форум, называют его международным, то это вызывает непринужденную улыбку, скажем так, когда туда нельзя перечислить ни один доллар, ни один евро, и вдруг появляются какие-то мифические инвесторы, какие-то объявления о 100 миллиардах рублей, там такие цифры звучат, что, собственно говоря, я думаю, Давос бы позавидовал. Но, тем не менее, это все очень красочно, красиво. В отеле, который, собственно, построили во времена украинской власти в Крыму. Ну, тем не менее, что имеем, то имеем.
Вот об этих ошеломительных цифрах и заявлениях мы поговорим после... Давайте поговорим сейчас. Итак, у нас есть сайт Ялтинского международного экономического форума, так называемого. И если посмотреть заголовки, например... От 2016 года, да, я вот буду так по хронологии, потому что от 15-го мало что удалось найти, кроме того, что там были якобы подписаны инвестдоговоры на 70 миллиардов рублей.
Давайте, тренировались.
Да, с 16-го года. Итак, заголовки. Инвесторы из Болгарии намерены создать в Крыму агропарк. Инвесторы из Германии намерены создать в Крыму IT-кластер. Инвесторы из Франции готовы развивать в Крыму горный туризм. И где это все?
На бумаге и на сайте. То есть достаточно, собственно говоря, написать и сказать, знаете, как у Черчилля было. То есть искусство политика – это пообещать, а потом объяснить, почему не получилось. Ну, наверное, почитали вот крымские политики, так называемые, эту фразу и решили воплощать ее в жизнь. И снова-таки, возвращаясь к природе международного, в кавычках, экономического Ялтинского форума, кому-то не дают покоя лавры Потемкина. То как раз о чем вот говорили во времена Екатерины, когда строили фейковые деревни показывали руководство. Вот то же самое происходит сейчас в Крыму. Тут без иронии, собственно, и без какого-либо такого подтекста есть смысл говорить о том, что действительно ни один инвестор туда не едет. Действительно, обсуждения, которые идут на панелях, они касаются исключительно крымских реалий. Извините за такую тавтологию у вас на радио. То есть это речь идет о том, каким образом улучшить там... перекрестки, точнее, пересечение там каких-то дорог в Евпатории, либо там транспортную развязку сделать внутри города Феодосия и так далее, так далее. То есть вещи, которые очень-очень отдалены от экономики и от инвестиционного климата, поскольку формировать повестку дня для экономического форума и для инвестиционного форума у них просто-напросто нет ни возможностей, ни способностей, ну, способности, может быть, и есть в России глобально, но сил точно нет, поскольку в данном случае формировать ее не с чего. То есть Крым, как вы понимаете, закрытая зона, и никто туда не поедет. Ни болгари, ни болгарский инвестор, ни французский, ни голландский. А с учетом того, что происходит сейчас в мире и с тем новым витком санкций, которые были приняты и применяются по отношению к России в целом, то есть смысл говорить, что даже вот подобного рода инвесторы, за которыми стояли, там, например, там, болгарский инвестор с бенефициаром, гражданином России, либо французский также точно, либо голландский, то сейчас у нас на фоне всех этих скандалов, ограничений и всего-всего, даже русские инвесторы, они туда не торопятся, и я думаю, что Крым явно не на первом месте стоит с точки зрения инвестиций и каких-то вложений на сегодняшний день даже у русских.
Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, сегодня гость в студии радио «Крым Реалии». Мы продолжим наш разговор после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Ялте стартовал 4-й международный экономический форум. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии журналистам телеканала «Первый Крымский» сообщил, в этом году на мероприятие прибыли участники более чем из 70 стран. Он отметил, так называемые иностранные друзья Крыма готовы приезжать на полуостров даже вопреки угрозам. Однако от кого они поступают, не уточнил.
Участников пытаются, в том числе с помощью смс-ок, телефонных звонков, запугивать, то есть предупреждать о каких-то мнимых последствиях. Но вы видели, что прошлые форумы прошли без приключений, все люди приезжали, уезжали, были довольны оказанным приемом и довольны результатом работы на форуме. Поэтому вот я думаю, что в этом году опять вот эти визги будут там в открытых СМИ, но на результаты работы форума не повлияет, и уже иностранцы к этому тоже относятся достаточно спокойно.
Аксенов также отметил, число иностранных гостей Ялтинского форума растет с каждым годом. В 2016 их насчитывалось чуть более 1000 из 26 стран, а в прошлом году число иностранцев увеличилось вдвое. Они прибыли из 46 стран. Одним из главных достижений прошлого форума называли подписание многомиллиардного контракта на поставку материалов для строительства трассы Таврида. Также на форуме представили стратегию развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2030 года. Она предполагает вложение существенных инвестиций в инфраструктуру. Так, в следующие 3 года в дороги Севастополя планировали инвестировать более 20 миллиардов рублей. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, денежные поступления способствуют процессу экономического развития города.
Это все для нас важно, и мы в этом смысле с точки зрения ФЦП получаем крупнейшее вливание в экономику города. Это отражается на всех показателях. Вот бюджет прошлого года исполнен в сумме 25,3 миллиарда рублей, а годом ранее это всего 18 миллиардов рублей. А в этом году уже 37 миллиардов рублей. Он кратно растет каждый год.
В мае прошлого года на интерактивной карте проекта «Убитые дороги» Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта было отмечено порядка 100 объектов. А уже через 3 месяца активисты проекта рассказывали севастопольским журналистам, число городских дорог, требующих ремонта, стремительно увеличивается.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем обсуждение Ялтинского форума, который в Крыму называют международным. Напомню, что гость нашей студии сегодня Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Итак, давайте продолжим. Вот в сюжете, который мы послушали, был комментарий Сергея Аксенова, где он говорил уже, что вот уже из 70 стран к нам приехали. И с каждым годом цифра, которую называют контролируемые Кремлем крымские власти, вот тех участников форума, она растет быстрее, выше, сильнее. Значит, побить рекорды прошлого года. Есть ли в этом смысл, кроме вот того, чтобы об этом сообщить?
Я думаю, есть смысл рассуждать об объемах инвестиций, которые пришли, и о знаковых инвесторах, которые пришли на территорию после проведения экономического форума. Но в крымском случае, конечно же, для них важно показать, что 70 стран, представители 70 стран приехали, то есть это говорит о том, что Крым не такая уж закрытая зона. Но снова-таки с 15 года повторяют о каких-то таких объемах инвестиций от каких-то снова-таки анонимных инвесторов, то есть что же это такой форум, который не предполагает промоции региона, то есть который не предполагает то, что заходит там, например, какой-то знаковый инвестор, который бы был бы индикатором для других и магнитом для других о том, что приходите в Крым, что там все хорошо. То есть, ну, во всяком случае, так было в украинском Крыму. до 2014 года, когда мы проводили Черноморский экономический форум, и этому предшествовала работа на протяжении всего года, проводились роуд-шоу, ездили делегации специально и в Лондон, и в Брюссель, и в Китай, и в Соединенные Штаты Америки. И уже в окончании, собственно говоря, сезона, мы проводили его в конце осени, собирали всех заинтересованных инвесторов, которые были собраны по всему миру, и приглашали их на экономический форум, и тогда уже, собственно говоря, как итог годовой работы, подписывались какие-то соглашения, протоколы о намерениях и так далее, и так далее. То есть вот таким образом работают форумы. В Крыму сейчас акцент основной 46 стран, 70 стран, какой-то инвестор был СМС-кой напуган, то есть и не приехал. Ну, вы понимаете, это даже комментировать смешно.
Да, но тем не менее, сообщается также, что вот давайте поговорим об итогах 2017 года, которые были объявлены. Итак, сайт этого экономического форума в 2017 году приводил цитату Сергея Аксенова: «По итогам форума подписаны документы более чем на 100 миллиардов рублей. Из них 64 миллиарда рублей – это соглашения и договоры, по которым уже начинается работа. Остальное – меморандумы». Если посмотреть на вот эти договоры, о которых говорит Сергей Аксенов, мы увидим, что большая часть, вообще все они заключаются либо с крымскими, либо с российскими компаниями, и очень большая часть этих договоров, они касаются закупки объектов и работ в рамках федеральной целевой программы. Это строительство трассы Таврида, там был какой-то договор, да, на поставку материалов, это строительство терминала аэропорта Симферополь. То есть, я так понимаю, что российские бюджетные деньги в Крыму называют иностранными инвестициями?
Совершенно верно, вы правильно понимаете, да. То есть, собственно, то, что вот называл в прошлые годы Аксенов каких-то инвесторов из Франции, Болгарии, там, Германии, то следует тоже обратить внимание, что речь идет о, прежде всего, компаниях, которые подконтрольны российским олигархам, либо российским бизнесменам, менее крупным, нежели в понятии олигарх, то есть которые, контролируя эти предприятия, могли снова-таки через свои московские дочерние структуры инвестировать в Крым, поскольку напрямую просто невозможно это сделать. Сколько бы ты ни приглашал участников, из каких стран бы они ни приехали, если есть желание перечислить долларовую инвестицию или евровую инвестицию, у вас просто физически это не получится. У вас банк не пропустит платеж на территорию оккупированного полуострова. Вот и весь смысл улучшения инвестиционного климата на полуострове. Соответственно, все те инвестиции, которые есть, они либо из стран, которые поддержали Россию в их порыве и в контексте нарушения международного права, я имею в виду, поддержали аннексию, либо же те, которые, скажем так, пассивно относятся к тому, что они совершили в 2014 году. То есть в данном случае нельзя говорить о каких-то западных высокотехнологичных инвестициях и так далее, так далее. То есть об всех вот этих инновационных парках тут говорить не приходится. И если даже анализировать не только крымские лозунги по отношению к экономике, а просто посмотреть прессу российскую, то мы увидим, что в России совсем другая повестка дня с точки зрения экономики. Они спасают то, что, собственно, нарабатывали последние десятилетия. Возвращаясь к вашему вопросу относительно федеральной целевой программы, то, естественно, когда тебе нечего показывать, ты показываешь хотя бы то, что, собственно, можешь сделать. Но ремонт дорог – это уж явно не повестка дня для Международного экономического форума. То есть этот форум, он, знаете, напоминает мне, вот в свое время мы в Крыму проводили акцию такую, она называлась «Успех года», когда выбирали лучшего учителя, там, лучшего строителя, лучший там коллектив художественной самодеятельности.
Лучшего предпринимателя теперь.
Вот, да. Совершенно верно. Вот здесь вот они также точно друг друга собрали, поздравили, точнее, собрались вместе, друг друга поздравили, обсудили, какие они хорошие и молодцы, собственно, рассказали, как они будут осваивать федеральную целевую программу и разъехались по домам. Мы же с вами знаем, что, собственно, в конце апреля в Крыму прекрасная погода, море. То есть, ну, почему бы и нет? Ну, вот решили так собраться.
Ну, понятно, что желание проводить международные форумы в Ялте, оно не возникло на пустом месте. Вы уже говорили о том, что проводился в Крыму Черноморский экономический форум. Также события международного масштаба в Крыму проходило. Это Ялтинская европейская стратегия. И вот как по сравнению с теми международными, действительно большими форумами, сейчас выглядит то, что сейчас проводят в Ялте? Это каргокульт?
Вы знаете, вы правильно обратили внимание на то, что в свое время мы проводили Черноморский экономический форум. Он проходил с 2010 года по 2013 год. Каким образом подготовка шла к этому форуму, я вам в двух словах тоже сказал, что этому предшествовали целый ряд род-шоу, этому предшествовали двусторонние переговоры с западными инвесторами. Мы готовились к этому форуму, встречались с международными финансовыми организациями, в том числе и в главных офисах, например, с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. То есть работа шла на протяжении всего года. То, что касается уровня и гостей, которые приезжали на этот форум, достаточно отметить то, что в свое время в Крым приезжал Эрдоган на этот форум, в том числе. В свое время туда приезжал Ху Цзиньтао, руководитель Китайской Народной Республики, я имею в виду Крым в целом, и рассматривали они серьезно Крым как место, куда есть смысл инвестировать. В свое время туда приезжали вице-президент такой круизной компании Royal Caribbean. Это одна из крупнейших, это один из крупнейших операторов круизных. Практически все основные отельные операторы, то есть том, я имею в виду и Marriott, и Radisson, и Rixos, то есть все эти знаковые, собственно говоря, инвесторы по отношению к курортному Крыму, они все были на Черноморском экономическом форуме. То есть эта работа шла, и она шла ежедневно, подготовка шла ежедневно. Сейчас же сравнивать то, что происходит на сегодняшний день в Ялте, с тем, что происходило раньше, это просто несопоставимые вещи, там подход совсем другой. Но я думаю, что вы, находясь в Крыму, если бы услышали комментарий первых лиц республики, там я имею в виду со стороны Совета министров, который отвечал за организацию Черноморского экономического форума, что мы на форуме будем обсуждать вопросы распределения бюджетных денег между городами, строительства каких-то микрорайонов или улучшения городской инфраструктуры, где какие трубы будут меняться. Но я думаю, что просто бы никто бы этого не позволил сделать. То есть это на самом деле стыдно. То есть стыдно показывать такие вещи и пока представлять их людям. Вот как-то так вот мое мнение.
Давайте поинтересуемся еще мнением эксперта, который с нами на связи. С нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте. Итак, обсуждаем мы Ялтинский экономический форум. И вот как раз обсуждаем тот момент, что вместо того, чтобы обсуждать там, на форуме, международные инвестиции, там обсуждают расходование средств по федеральной целевой программе. Оправдывает ли название вот этого Ялтинского международного экономического форума то, что там действительно происходит?
Ну, не знаю. Я подозреваю, что многие международные форумы, которые у нас проводятся в последние годы, они, слово «международный», несут в себе скорее по привычке, нежели по вот такому духу или перспективной устремленности тех людей, которые там заседают. И вообще, очевидно, становится все большая закрытость российской экономики от международных инвестиций. И, в общем, я думаю, что Крым в данном случае не исключение.
По Крыму давайте детально поговорим. Каждый год Сергей Аксенов рассказывает о том, что с каждым годом приезжают на этот экономический форум все больше и больше иностранных делегаций, все больше и больше иностранных гостей. Больше стран представлено на этом форуме. Но по факту эти инвестиции, о которых объявляют по итогам каждого форума, они, ну, мягко говоря, заканчиваются ничем. С чем это связано? Инвесторы не зайдут в Крым?
Я опять же думаю, что в данном случае есть, конечно, специфический крымский фактор, но это общая болезнь российских экономических форумов, что идет гонка спорт подписать как можно больше соглашений, объявить о создании новых партнерств, а потом уж будет что будет. Если мы посмотрим, просто ретроспективно глянем, сколько из этих подписанных шумно с большой помпой соглашений воплотились в какие-то реальные дела, я не думаю, что процент будет очень высоким. Тем более, если мы в данной ситуации будем говорить о Крыме, где инвестиционный климат с точки зрения вот международной ситуации, наверное, еще хуже, чем по остальной территории России.
То есть, какова цель проведения этого форума и траты на него ежегодно довольно-таки большой суммы бюджетных денег?
Ну, я не знаю, обычно все-таки там бюджетные деньги не в большинстве при организации подобного рода мероприятий. Но цели могут ставиться самые разные, да, в том числе и повеселиться, в том числе действительно предложить один из немногих существующих каналов общения бизнеса с первыми лицами, с представителями государства. Это по-прежнему востребованная функция многих российских форумов. Но с международной точки зрения, как я уже сказал, что очевидно становится, что наполняемость реально глобальная, наполняемость инвестиционно международная с каждым годом все меньше и меньше.
Благодарю вас за мнение. Напомню, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Продолжаем наш разговор с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем разговор о Ялтинском экономическом форуме, который в Крыму называют международным. Напомню, что у нас в студии гость Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. И вот хотелось бы поговорить, наверное, о политическом аспекте этого форума, потому что среди гостей было объявлено, что присутствует делегация из Сирии. Также сообщили о том, что Ялта, например, стала городом побратимом с Латакией. Также говорят о том, что будет налажен морской маршрут из Крыма в Сирию. Что это все значит, по вашему мнению?
Вы правильно начали с того, что в этом есть какой-то определенный политический, не какой-то, а конкретный политический подтекст. То есть то, что происходит в Сирии на сегодняшний день, это как раз вот лакмусовая бумажка политики, которую проводит Россия в целом и глобально. То есть и Крым как раз составная часть, и, на мой взгляд, с этого все началось в этой глобальной политики и в подходе, собственно говоря, российской власти нынешней. И когда мы говорим о том, что Ялта стала городом побратимом сирийскому городу, и когда приезжает на игнорируемый всеми экономический форум в Ялту сирийская делегация, это говорит о том, что, ну, собственно говоря, Россия пытается таким образом увязать непризнанные территории в одной части света и в другой. То есть, на самом деле, что там, собственно, неопределенная ситуация с тем, кто же кто является властью, кто является, тут даже не оппозицией, собственно говоря, где какая сторона права, а кто не прав, да, я имею в виду сирийский конфликт. И то же самое касается и Крыма, да, то есть Россия настаивает на том, что она ничего не нарушала и все в порядке. То есть вот те вот кусочки разрозненные захваченных территорий, они как раз вот и пытаются объединить воедино, братают их, как-то там связывают и так далее, и так далее. С точки зрения экономики мы же понимаем, что когда в Сирии идет уже не один год война, говорить о каких-то инвестициях с их стороны в оккупированный полуостров просто-напросто не приходится и нет смысла. То есть им самим нужно помогать. Вот я думаю, что только для этого все это и происходит. Я имею в виду вот эти приглашения и инициирование побратимства между городами, там поездки делегации по Крыму, отдых детей в Артеке и так далее, и так далее.
То есть я так понимаю, что этот форум, да, и вот подобные мероприятия в Крыму, вместо того, чтобы быть действительно мероприятиями по привлечению иностранных инвестиций и развитию региона, это такой клуб изгоев получается.
По большому счету можно сказать, что это не клуб. Тут снова-таки, понимаете, подводить к тому, что там есть какой-то экономический форум сегодня, на сегодняшний день, в нормальном понимании этого слова, нет смысла.
Ну, они, конечно, так называют. Мы можем назвать,
собственно говоря, что это клуб изгоев, когда собрались мэры городов, когда собрались руководители, политические руководители оккупированного полуострова, пригласили пару чиновников из федерального центра и назвали это экономическим форумом. То есть я вернусь опять-таки к природе экономического форума. Экономический форум предполагает общение бизнеса с бизнесом. B2B форум, то есть когда есть крымский бизнес, когда есть иностранные инвесторы, и они на этой площадке общаются. А участие в этом случае властей, оно как раз уже сопутствующее, то есть в этом плане власть должна заявлять о том, что мы готовы и содействуем вам в таком общении. То есть для иностранных инвесторов посыл о том, что вы приходите на территорию, и мы вам будем содействовать там, в получении лицензий, земельных участков и так далее, и так далее. А для местного бизнеса это как раз возможности и доступ к рынкам заимствования, это возможности, доступ, связи между иностранным инвестором и местным бизнесом с точки зрения экспортного потенциала и всего-всего-всего. То есть этого в Крыму нет. И все те, кто туда приезжают, они и так изгои. То есть у нас весь список Forbes российского, он в санкционном списке США и ЕС. Поэтому говорить об этом как о каком-то таком, ну как сказать, слете неудачников, нет, нельзя. Просто этого форума как такового нет. Вот и все. Успех года, еще раз таки повторюсь, это акция «Успех года». Друг друга наградили, похвалили, и, как сказал коллега, отдохнули красиво. То есть в Крыму хорошая погода, и в конце апреля там прекрасно.
Благодарю вас. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Обсуждали мы то, что в Ялте назвали Ялтинским международным экономическим форумом, так это называют в аннексированном Крыму. Обсудили мы, что же это все значит, будет ли практически результат у этого, и чем отличается этот форум от тех действительно международных форумов, которые проходили в Крыму до 2014 года. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем вещание. Вещаем мы на частоте 105.9 FM в северной части Крыма. Также можете слышать нас в интернет, на сайте «Крым Реалии» и на ресурсах Facebook и YouTube. Продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Суд торопит дело Панова. За неполный месяц в крымских СИЗО умерли минимум 4 человека. Президент Кубы принес присягу. Далее подробно. Адвокат подозреваемого в подготовке диверсии в Крыму гражданина Украины Евгения Панова Сергей Легостов утверждает, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма торопит судебное следствие, желая вынести обвинительное решение и вывести подсудимого на территорию соседней России. Об этом накануне он заявил Крым Реалии после закрытого заседания суда, на котором были допрошены сотрудники ФСБ России. Публичных комментариев представителей суда по этому поводу нет. С начала апреля 2018 года в подконтрольном Кремлю СИЗО Симферополя неестественной смертью умерли не менее 4 человек. Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. По информации правозащитников, двое из погибших – крымские татары. Информация об этих происшествиях отсутствует на официальных сайтах Следственного комитета России, прокуратуры России, Российской службы исполнения наказаний. На данный момент нет комментариев руководства СИЗО Симферополя и российских правоохранителей. Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал продолжить курс социалистической революции, которую возглавляли его предшественники Фидель и Рауль Кастро. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи 19 апреля. По его словам, внешняя политика Кубы остается неизменной. Нового президента выбрали члены Национальной ассамблеи. Он работал первым вице-президентом в течение последних 5 лет. Компания «Киевстар» отключила оборудование в аннексированном Крыму и оккупированных частях Донбасса после того, как неизвестные пытались проникнуть в сеть. Об этом за интервьюер заявил президент компании Петр Чернышов. Он заявил, что оборудование просто выключили без диалога с неизвестными захватчиками. При этом компания понесла значительные финансовые потери. США призвали членов Совета Безопасности ООН и другие страны присоединиться к ним в создании единого фронта против использования химического оружия, заявив, что нормализацию его применения допустить нельзя. Об этом сообщает российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на представителя Госдепартамента Хизер Ноэрт. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы изменить свое вредоносное и деструктивное поведение, российские власти, цитирую, лишь все отрицают и выдвигают встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей ответственности. И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 10 градусов на Чангаре, в Новоалексеевке также 10 градусов выше нуля. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно посмотреть и послушать нас можно на сайте «Крым Реалии». Там ведется прямая трансляция эфиров. Кроме того, вы обнаружите там записи всех наших радио и телепрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить в наш прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Обсудим мы опрос Левада-центра. Социологи, исследование социологов показало, что в России большинство населения не собирается протестовать. Очень низкая протестная активность в России. Поговорим о том, какие факторы влияют на готовность населения выйти на акции, что должно произойти, чтобы крымчане и жители соседней России начали протест против власти. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Революции не предвидится. Менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Таковы результаты мартовского опроса Российского аналитического центра Левада. Кроме того, социологи утверждают, за последние десятилетия протестные настроения в соседней России сократились до минимума. Пиком протестной активности, судя по ответам респондентов, была зима 2011-2012 годов. Тогда проходили массовые митинги, участники которых выступали против нарушений во время выборов Госдумы России и были не согласны с их результатами. В последнее время наиболее массово свое недовольство действиями Кремля выражали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В конце января этого года в разных городах России состоялись акции в его поддержку. Поводом послужил отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты на российских выборах 2018. В то же время некоторые крымские активисты заявляли, что местные власти пресекают их попытки организовать ту или иную акцию протеста. К примеру, российские власти Симферополя запретили атаману крымского казачества Сергею Акимову организовывать митинг под названием «Владимир Путин – президент России». А в Севастополе в начале марта прошли обыски в домах левых активистов после того, как те решили провести акцию и призвать на ней к бойкоту президентских выборов. В 2016-м Леваду-центр признали в России иностранным агентом. Одна из причин – получение центром иностранных грантов.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы данные исследования Левада-центра. Согласно этому исследованию, менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Таким образом, протестные настроения находятся на самой низкой отметке, как минимум с 2008 года. Итак, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905. Итак, давайте послушаем комментарий российского оппозиционного политика и политэмигранта Ольги Курносовой. Она в комментарии «Крым Реалии» рассказала о протестных настроениях у россиян.
Мнение.
На самом деле надо понимать, что в квазитоталитарной стране социология – это не то, что социология в стране демократической. Там нужны совершенно особые методы исследования для того, чтобы понимать вообще какие-то вещи. Поэтому на прямой вопрос, скорее всего, просто будешь получать неправдивый ответ. И опять-таки, если мы посмотрим, как устроены современные протесты в России, то они устроены таким образом, что люди протестуют, когда это касается непосредственно их. Да, будь то мусорные протесты в Подмосковье, когда просто дети отравились ядовитыми газами со свалки, будь то история с Зимней Вишней, появилась расшифровка разговоров жителей, которые звонили в службу спасения, у меня в Фейсбуке она есть, просто ужасающая, когда люди звонят, вызывают на пожары, собственно, и растерянность диспетчеров, а потом грубость диспетчеров показывает, насколько вот вся эта система античеловеческая. Так что, естественно, что люди выходили на протесты в Кемерово. Я бы к этому относилась вот с определенной долей все-таки скепсиса. Для того, чтобы действительно понять отношение людей к протесту, надо проводить более углубленные, не количественные, а качественные исследования, так называемые фокус-группы, и задавать непрямые вопросы, потому что на прямой вопрос в современной России ты ответа, скорее всего, либо не получишь вообще, либо получишь такой ответ, как кажется интервьюируемому, что ты хочешь от него услышать. Да? Условное голосование, эти условные 86%. Вот хорошее сравнение, да, вот много говорилось о том, что 86% россиян поддерживают Путина. Выборы показали, сколько именно россиян поддерживает Путина. Если отнять 8 миллионов фальсифицированных голосов, мы увидим, что за Путина проголосовало менее половины российских избирателей. Вот это его реальная поддержка, от 35 до 45% его ядерный электорат.
Мнение.
Итак, это было мнение российского оппозиционного политика и политэмигранта Ольги Курносовой. С нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Александр, здравствуйте. Итак, продолжая мысль о Ольге Курносовой, да, как-то подводя итог тому, что она сказала, протестные настроения есть у россиян, но они их не высказывают. Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы с результатами исследования Левада-центра? Алло? Александр, слышите ли вы нас? Давайте попробуем сейчас связаться еще раз, наладить связь. Напомню, что мы обсуждаем сейчас опрос Левада-центра, который показал, что в России менее 10% граждан готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Прочитаю об этом далее. На вопрос о возможности протеста в своем городе или районе против падения уровня жизни и в защиту своих прав только 17% опрошенных заявили, что они вероятны. 75% сказали, что маловероятны. Готовность участвовать в таких протестах выразили 8% опрошенных против 86%. Итак, возвращаемся мы к разговору. С нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Александр, я вас прошу прокомментировать результаты опроса Левада-центра, который показал, что менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. В то же время Ольга Курносова в комментарии нам, оппозиционный политик, сказала, что люди просто боятся высказывать свою готовность выйти на протест. Ваше мнение? На протест. Ваше мнение.
Да, здравствуйте. Да. И тут я бы еще, знаете, добавил дату опроса, о котором мы говорим. Ведь если посмотреть на пресс-релиз Левада-центра, это как раз 20 числа марта. То есть это уже после голосования на президентских выборах в России. То есть тут как бы вопрос еще в том, что ну все уже, все прошло, чего тут уже голосовать, да, все решено там на ближайшие там 5-6 лет. Поэтому это тоже еще важный фактор. Что касается действительно методики опроса, то есть готовы ли вы голосовать, протестовать, и еще там несколько вопросов было уточняющих, то есть а вы лично готовы, на самом деле подобная тенденция еще... также есть и в Украине. То есть, если в целом, насколько вот вероятны протесты, да, там идет 17%. А вот вы лично готовы выйти на протест? В два раза меньше. На самом деле в Украине подобная ситуация не в пропорциях, но в принципе, что когда людям задают вопрос, вы готовы ли, вы считаете, что вот, ну, есть у нас вероятность протестов в стране, намного больше говорит об этом, чем когда лично задаешь, а вот вы готовы, вот вы лично выйти и протестовать. Намного меньше число. То есть, в принципе, здесь в этом плане повторяется. Ну, а что касается действительно вот того, насколько корректно в современной России задавать этот вопрос, конечно же, можно согласиться с Ольгой Курносовой. Действительно, если мы видим, и избиратели российские видят, с одной стороны, ну, постоянные ужасы про Украину, вот смотрите, у них там Майданы и так далее, и вот эти акции протеста до добра не доводят, и вот посмотрите, какая там разруха, конечно же, это с одной стороны будет влиять, с другой стороны, оно не будет действительно способствовать большей открытости респондента, его, ну, скажем так, честности до конца в ответах. Конечно же, если говорить по методикам, ну вот вспомним тот же прекрасный опрос в Крыму, когда опрашивал, по-моему, это был в ЦИОМ, когда телефонный опрос был, и людям звонили как раз после аннексии и говорили, а вы считаете, что Крым это Украина или Россия? И просто подводя их под статью о сепаратизме в России, по российскому законодательству. Поэтому, конечно же, сейчас, к сожалению, корректные вопросы и опросы в современной России, они должны действительно делаться поправку на тот дискурс, да, который существует в стране. И, конечно же, это нужно учитывать. Но, с другой стороны, я бы еще напомнил, все-таки повернулся к вот этому первому тезису, опрос проводился сразу после выборов. Все, шоу закончилось, ну, даже мнимость шоу. Все знали, в принципе, и до этого. Ну, вот, может быть, у кого-то какая-то надежда была. Что уже протестовать? Власть подтвердила свою силу, свою легитимность. Да, ну, можно там с вами соглашаться или нет. С чего уже голосовать? Поэтому, в принципе, никаких, ну, какого-то сюрприза этот опрос или сенсационности не несет. Если, честно говоря, даже посмотреть на динамику, которую этот же опрос... этот же пресс-релиз и показывает нам, ну, данные там не сильно снизилось, да, там, но колебания в пределах 5%, было 23, стало 17 тех, кто считает, что протесты возможны. Поэтому я не вижу никаких, ну, здесь в этом опросе особых каких-то, знаете, сенсационностей и интересностей для нас. Все стабильно.
Ну вот, когда мы говорим о датах, когда проводилось это исследование, здесь можно вспомнить, что в это же время, например, начались протесты в Волоколамске, да, где есть известная проблема с полигоном бытовых отходов. Можно также вспомнить недавний протест, стихийный протест, который был в Кемерово после трагедии, которая там случилась. Насколько вот эта грань быстро переходится, когда человек говорит, что он, ну, и не планирует участвовать в протестных акциях, а в то же время он даже не задумывается, нужно ли это делать, когда происходит какая-то ситуация, которая касается его лично.
Ну вот видите, в том-то же дело, что задавался вопрос, и респондентами он, скорее всего, и там вот были уточняющие вопросы, политические протесты возможны или нет. То есть вот мы же с вами, когда говорим о протестах, то здесь, как правило, имеется в виду какие-то политические требования. Какие условия? Они не хотели протестов. Да, но там одна трагедия, вторая трагедия. Это, ну, вот стихийные такие бедствия. Это, собственно, абсолютно не политическая ситуация. Конечно, там были попытки выкрутить это в политическое русло. Но по итогу все вот эти протесты, пока то, что мы видим, эти стихийные, и они очень быстро локализуются. Кроме того, давайте не забывать, что большинство из них в официальных медиа, да, если и появляется, то лишь вскользь, и как уже, ну вот-вот, это акцент абсолютно другой, что это трагедия, а не какая-то политическая акция. Это тоже, опять же, вот на этот дискурс, который существует в России, следует делать акцент. Поэтому всячески акцент уводился с политических моментов, да, там, несостоятельности режима, его прогнилости и так далее, на то, что это трагедия, давайте сплотимся и будем вместе это решать.
Александр, я вас попрошу еще пару минут побыть с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя, возможно, вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Я вот согласен с вашим экспертом. Россия, по сути, получила мощную прививку против протестов, мощнейшую, в связи с текущей ситуацией на Украине. У меня многие знакомые, больше половины, смотрят украинские каналы. Не с российских получают данные, хочу уточнить. Украинские каналы смотрят. И приходят в ужас просто. Какие могут быть после этого в России протесты? И что?
А они не приходят в ужас от того, что вы в тех бедах, которые сейчас есть в Украине, активно принимает участие Россия? Не приходят в ужас?
Да и при чем здесь это? Они смотрят на депутатов, они смотрят на президента. Вот. Большой формат тот же на News One.
Скажите,
это просто какой-то позор и ужас.
Вам хватает информации о том, что происходит в России в эфире федеральных российских каналов?
Я российские федеральные каналы не смотрю, я смотрю в интернете в основном. Ну, опять же, смотрите, например, наши оппозиционеры, они выглядят клоунами, вообще просто клоунами, реальными. Того же Навального один блогер разгромил полностью его поддержку и репутацию. Ну, тот же Шари его просто разгромил. Это был главный оппозиционер. Что это за оппозиционер, если его один человек может просто, скрыв его все эти по... Ну, всю его ложь, как бы он его смог разгромить.
Ну, кто кого разгромил, это, конечно, оценочное суждение. Мы благодарны вам за ваше мнение. Напомню, что мы открыты для всех точек зрения. Можно дозвониться к нам в эфир. Номера телефонов я напомню. После того, как Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера», скажет свою реплику на вот этот звонок. Александр, пожалуйста. Нет его с нами на связи. К сожалению. Напомню, что был с нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Я напомню номера телефонов, по которым каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи крымский активист Алексей Ефремов. Алексей, здравствуйте. Обсуждаем мы сегодня результаты опроса Левада-центра, который показал крайне низкую протестную активность в России. Интересует ваше наблюдение о том, что происходит в Крыму, наблюдается ли в Крыму хоть какая-то протестная активность и коррелируется ли то, что вы видите, с теми данными, которые были опубликованы Левада-центром.
Да, доброе утро всем. Ну, приходится, как это, к сожалению, согласиться. Действительно, Крым скатывается немножко в такое политическое болото, в какую-то провинцию, глушь российскую. Более похожа, конечно, обстановка. Но единственное, вот последняя неделя ознаменовалась небольшая все равно вспышка какая-то была активности вот несколько дней назад. В понедельник была вот акция на площади Ленина, когда сжигали портреты мировых лидеров. Вот там Макрон, Трамп, там Тереза Мэй. И вот среди крымско-татарской молодежи все равно возникли непонимание, осуждение, почему люди, почему ребята вышли просто как как, ну, цитата, как бараны, просто их там вывели на площадь. То есть, в принципе, больше среди какой-то там студенческой, краснодарской молодежи все равно есть какие-то бурления, какие-то сомнения о том, что действительно так все гладко и тихо, как оно есть.
То есть, правильно я понимаю, вот на той акции были не согласны с тем, что их вывели на эту акцию?
Не, потом нет? Просто вот я столкнулся с тем, что было такое живое обсуждение там в реале, в соцсетях. То есть, в принципе, есть как бы люди не согласные, понятно, с оппозиционной, с протестным настроем, но до поры до времени. То есть пока как бы гром не грянет, все как бы, в основном отсиживаются, занимаются своими проблемами. В Крыму у нас просто градус растет, температуры уже там цветет все, природа, ну, практически летняя погода, и поэтому расслабленно как-то это действует на крымчан. А еще там типа, после спячки зимней, после выборов там последних, всем известных, не очухался, но в основном, конечно, какой-то повод может дать какой-то толчок каким-то действиям, каким-то активностям. Вот как год назад это был фильм «Там он вам не Димон» вышел, и пошли немножко какие-то протесты. А пока ничего не предвещает как бы таких моментов. Поэтому приходится соглашаться с мнением Левада-центра.
Но неужели нет таких раздражителей, да, для крымского общества сейчас в Крыму, которые могли бы спровоцировать рост протестных населений, настроений, прошу прощения, заговорился?
Мне самому это интересный очень момент. Я постоянно думаю, изучаю, общаюсь с людьми. Вот приезжает, например, достаточное количество людей с материка, с какими-то такими взглядами, там, диссидентскими, как они сами называют. То есть среди них даже иногда можно больше встретить, ну, несогласных, видимо, они дольше были при этой власти. Там, крымчанам стоит, я не знаю, потерпеть, видимо. Ну, вот они пока терпят больше в своей массе, то есть мои знакомые. А через 18 лет сколько должно пройти времени, чтобы оно все надоело настолько, чтобы они выходили на улицу? Ну, а если серьезно, то я считаю, что какие-то длительные задержки там зарплат, социальных выплат, какие-то там тарифы в ЖКХ, то есть вот какие-то такие резкие скачки социальные вот только могут вывести людей к каким-то активным действиям, протестам, а пока все так медленно деградируют, как бы по чуть-чуть там ждут чего-то, не знаю, надеются, верят, что новый президент, ну, старый новый, там что-то там начнет делать хорошее. Вот очень большая часть населения еще верит, что ну царь хороший, бояре плохие.
Но не все верят. Мы, если говорить о протестных настроениях, да, и возможности протеста в Крыму, здесь нельзя не отметить то, что любая несанкционированная акция протеста в Крыму моментально и довольно-таки жестко подавляется. Насколько это демотивирует вообще людей, которые могли бы бороться за свои права?
Ну, действительно, да, это одна из таких главных причин, почему люди как бы не выходят на те же самые митинги, протесты, да даже просто не публикуют особо что-то на своих страничках в интернете. Ну, я вот могу это судить, потому как мне подходят периодически знакомые, малознакомые люди, переживают, там, Леша, как ты, там, за тебя волнуемся, там, я там давно уже все подаляла в интернете, что там от греха подальше. То есть, в принципе, вот на моем примере, на примере других ребят, у которых там не так давно были там обыски, тоже аресты какие-то, их на сутки сажали, конечно, это пугает остальных, и, в принципе, они в таком нерешительности находятся, и понятно, что они не уверены, что за них кто-то постоит, что если они там потеряют там жилье, работу, то какие-то силы их там защитят. То есть, ну, нет поддержки там ни с материка, ни с России, ни с Украины, ни с Запада, чтобы была какая-то мощная организация, какие-то финансовые потоки, которые могут людям компенсировать их проблемы, их, допустим, связанные с их деятельностью. Поэтому, конечно, все думают в основном о себе, там, боятся за свою шкуру и как бы решают свои мелкие там бытовые финансовые вопросы.
Спасибо, Алексей. Да, к сожалению, не так много времени у нас осталось. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Переходим к разговору с Игорем Чубайсом, российским философом и социологом. Игорь Борисович, здравствуйте. Итак, обсуждаем мы результаты опроса Левада-центра. Чем вы можете объяснить вот такой результат, как довольно-таки низкий показатель протестной активности населения в России, всего 10%? Алло, слышите ли вы нас? У нас проблемы со связью. Напомню, что к нашему разговору может присоединиться любой наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Конструктивные обязательно зачитаем. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Восстановили связь мы с Игорем Чубайсом. Игорь Борисович, здравствуйте. Ну вот буквально пару минут у нас осталось. По результатам опроса Левада-центра феноменально низкая протестная активность, да, как минимум с 2008 года. Это самая низкая отметка протестной активности населения России. По вашему мнению, с чем связаны такие результаты исследования Левада-центра?
Ну, вы знаете, причин может быть очень много. Во-первых, Левада-центр оказался такой фигурой, такой организации изгоняемых. Обвинили в том, что они иностранные агенты. Они стали менять данные, менять результаты опросов. Это может быть одна причина. Другая, кстати, я слышал конец разговора, конец предыдущего интервью. И, конечно, со многим согласен. Но, кроме всего прочего, может быть такая причина. Дело в том, что когда человеку становится плохо, когда он в тяжелом экономическом, социально-политическом положении, то он боится каких бы то ни было изменений. Вот результаты голосования, которые были президентского, когда Путин получил очень большой результат, это не поддержка Путина, это страх каких бы то ни было перемен, чтобы не было хуже. И, возможно, часть опрошенных центром Левады, вот люди как раз из этой группы. Хотя в целом ситуация постоянно ухудшается. Она ухудшается и в России, она ухудшается и в Крыму. И, кстати, еще одна причина может быть в том, что люди просто плохо информированы. Вот я недавно читал материал о Крыме и удивился, и решил перепроверить. Звонил в Севастополь, Симферополь, мне ничего это не подтвердили. Потом мне прислали сам текст. А текст заключается в том, что, по словам Аксенова, в северных районах Крыма отвратительная ситуация с водой. Фактически идет морская вода по водопроводу, разрушается почва, потому что бурится, построена скважина, которая выкачивает последнюю пресную воду.
Да-да, у нас 10 секунд осталось. Да,
да, так что на самом деле ситуация напряженная. Вообще ткань российской государственности напряжена до предела. Она может лопнуть в любой момент и в любом месте.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Игорь Чубайс. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
В эфире «Ранкова свобода». Перша информаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Наступні півгодини будемо разом з експертами і фахівцями розбиратися в такому питанні. Говоритимемо про дії Росії в Сирії, їхні можливі наслідки, а також можливі санкції Сполучених Штатів за це.
Дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але рано чи пізно когось ведуть нерви і спроможення відбудеться.
Чому Дональд Трамп відтермінував рішення щодо запровадження нових санкцій проти Росії? Навіщо Кремль направляв до Сирії групу найманців і хто виграє від сутичок на Близькому Сході? Говоритимемо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosloboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, і також можете дивитися і слухати програму Радіо Свобода на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки нових санкцій проти Росії найближчим часом вводити не планують. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Згідно з повідомленням, помічники президента США Дональда Трампа не рекомендували йому офіційно накладати санкції. Сам Трамп готовий ввести нові обмежувальні заходи в майбутньому, але не зараз, повідомили джерела видання. Тим часом Служба безпеки України оприлюднила список найманців приватної військової компанії «Вагнер», яких Росія таємно переправляла з Владивостока до Сирії. В Міністерстві оборони Росії спростували заяви про перекидання найманців «Вагнера» в Сирію. Сполучені Штати також звинуватили Росію в блокуванні доступу міжнародних інспекторів до місць, де за заявами було проведено хімічну атаку в Сирії. Америка вважає, що Росія та Сирія, ймовірно, підробляють докази на місці. Про те, до чого може призвести загострення протистояння Росії та США довкола Сирії, чи зараз спостерігається навпаки не загострення, а більш-менш врегулювання ситуації, розібратися в цьому нам допоможуть гості програми. І з нами на зв'язку радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Вітаємо вас, пане Цинцадзе, в нашому ефірі.
Я також вас вітаю, добрий день.
От хотілося б почути вашу думку, як і людину дотичну до військових питань, і як дипломата, чому, на вашу думку, Сполучені Штати от зараз зволікають з запровадженням нових санкцій проти Росії?
Знаєте, є, якщо ви не розважаєте, я по-русски покоментую.
Так, звичайно, звичайно.
Дякую. Есть разные соображения, то есть кто конкретно против санкций, там советники Трампа, президента Соединенных Штатов, или сам президент из-за каких-то своих личных отношений до президента Путина. Там двоякие какие-то трактования. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно и Западу, и американцам в том числе придется ужесточать санкции и принимать какие-то меры, потому что безнаказанность, она всегда проявляет какие-то там, в других аспектах будет проявляться. То есть будет дальше продолжаться действия, агрессивные действия Российской Федерации и по отношению к нам, к Украине сюда, и по отношению к Сирии, и по отношению всех других, как бы сказать, западных цивилизаций, я думаю. Рано или поздно американцам придется это делать. Я бы на месте советников Трампа порекомендовал бы ему обязательно накласть санкции на этом этапе, потому что если комок он будет набираться, тогда придется уже жестче действовать и будет уже безвыходное положение. Так что я считаю, что решение может быть как-то оттягивает там кардинальные какие-то меры для того, чтобы остановить там резкие движения Российской Федерации. Но на самом деле я думаю, что конфликт будет оттягиваться, он будет набирать больше сил, и какой-то момент он может просто треснуть.
А чи можливо от детально розібратися в ситуації, зокрема з використанням хімічної зброї в місті Дума? Рейтерс повідомляє, що Росія і Сирія намагаються зачистити місце цієї можливої хімічної атаки і не допускають туди фахівців, які би взяли проби і, врешті-решт дали би відповідь, була хіматака чи не було, як про це говорить Російська Федерація, які отруйні речовини використовувалися, їх джерела походження і так далі, щоб були якісь документальні підстави говорити.
Я би прокоментував так до кінця, якби не дослухав ваш вопрос, і розумію вже, о чому розмова. Розмова о тому, що наскільки Росії там надо в'язатися в якісь обсуждения на международном уровне. Им это не интересно. Для них самое важное мнение своего населения. То есть то, что делается, делается и как это преподается по российскому телевидению, по посредством телевидения и радиовещания, то понятно, что Россия, она в любом случае права. То, что происходит на международном уровне, ну, понятно, что вот западный мир стремится как-то воздействовать, все еще стремится воздействовать какими-то правилами, которые существовали на международном уровне. Я думаю, что сейчас этими правилами Россия полностью пренебрегает. Она делает все, что ей, как бы сказать, заблагорассудится. Где она может, как бы сказать, слово подкрепить своими какими-то резкими движениями и резкими проявлениями, она так и делает. Надо подделать, они подделают. Самое главное, что у них рейтинг не упал, думаю. Самое главное, чтобы российское, как бы сказать, население поддерживало действия президента Путина и полностью поддерживало политику Российской Федерации по отношению к Западу и по отношению к Сирии тоже. Так что я опять думаю, что все вот эти заявления, которые связаны там с допуском, недопуском на территорию проверить, это волнует больше западное население, чем население Российской Федерации. Так что для них, как бы сказать, такие противостояния, они являются все равно частью компании, которая ведется по телевидению и радиовещанию. То есть они всегда правы. Только на это нацелено все.
Але з іншого боку, ми теж не можемо стверджувати, що Захід монолітний у протидії таким зазіханням Росії, таким вчинкам. Так, з одного боку, маємо ситуацію в Сирії, ситуацію в Солсбері з отруєнням Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника, і реакцію на це світу, дипломатичні ці висилки. З іншого боку, є інформація, що до влади Німеччини звертаються німецькі бізнесмени, а Німеччина, в свою чергу, до США, за деякими джерелами, Wall Street Journal про це пише, що Німеччина не готова приєднатися до нових антиросійських санкцій США, тому що від цього потерпає Німеччина. І тут бачимо, вдається Росії все-таки стримувати і оцей утримувати цей розкол в протидії їй?
Ну, как раз это и является всей политикой Российской Федерации, считая, что они деньгами и пропагандой стараются мнение и какие-то там экономические, как бы сказать, санкции против них оттянуть. В данном случае получается, что они через экономические свои рычаги и плюс еще, может быть, я не исключаю, что да, действительно существуют компании, которые воздействуют на правительство Німеччини для того, щоб вони не приймали, опять же, каких-то різких мер, не накладывали дополнительних санкцій там, так или иначе они практически существуют, но чтобы они не усиливались такой. Но это ведь может быть опять 100 раз усилено, опять же, той пропагандой, той, как бы сказать, фальсифицированной лжи и всеми теми потоками, которые сейчас происходят не только там по российскому телевидению и радиовещанию, но и везде, понимаете, по всему западному свету через вот эти средства массовой пропаганды получается. И, как бы сказать, исключительные, как может быть, какие-то случаи, они настолько усиливаются, что это может быть даже и какие-то политические решения превращаются. Но вопросы о том, насколько они серьезные, насколько они будут правительством восприниматься, или насколько они будут влиять уже на окончательные решения, это тоже вопрос. Это вопрос того, насколько западные страны, они готовы противостоять вот именно той политике денег и пропаганды, которую сейчас Россия ведет против западного мира.
Ну, знову-таки, повертаючись до ситуації довкола Сирії і санкцій, сам президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Росії, коли Москва цього дійсно заслуговуватиме. А коли вона цього заслуговуватиме дійсно, що цією краплею може стати? Скажімо, може стати доведений факт участі російських, наприклад, найманців Вагнера, оцієї ПВК Вагнера у бойових діях в Сирії? Хоча це ж, мабуть, теж не секрет для тих же Сполучених Штатів.
Данные факты, они уже существуют, если даже вы откроете Википедию, посмотрите происхождение группы Вагнера и остальных частных военных компаний, вы четко увидите, для чего они были созданы і чіткий аналіз, де і як вони, що і чим займалися. Я думаю, що американці раніше всіх розуміли, для чого існують такі частні військові компанії, для кого вони були створені, ким вони управляються і де вони применяються. Я думаю, що от такі мелкі ісключительні случаї для них, вони, ну, більше на якісь терористичні групи схожі, вони можуть, ну, іменно от такі, ну, от такі групи блокувати. Розговор о том, щоб частная военная компания, одна или вторая участие этих военных компаний там, в каких-то конфликтах локальных или там, международных, это может повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов, я бы не думал. Я думаю, что должны быть больше какие-то и экономические, и больше геополитические какие-то там интересы задействованы для того, чтобы они, ну, в конце концов, приняли какое-то там кардинальное решение по отношению к Российской Федерации.
Ну, а саме от існування таких приватних компаній, їх можна пов'язати з офіційною владою тієї чи іншої країни, яка заснувала ці компанії, і довести цей зв'язок, і врешті-решт, ну, чи як якимись судовими інстанціями чи просто, ну, розслідуванням?
Давайте скажемо, що значить, ну, доказати, що вже їх существування і безнаказаність таких частних воєнних компаній, це вже доказательство того, що вони підтримуються государственными структурами. Никому, то есть, уже не является секретом то, что вот эти частные военные компании, в особенности Wagner, как мы называем вот эту частную Уткина, частную военную компанию, она это как бы неофициальное подразделение военной разведки Российской Федерации и управляется оттуда. То есть, ну, я не знаю, для кого-то, если это секрет, для людей, которые занимаются этим вопросом уже давно, это не является секретом, если вы четко понимаете, почему и как они применяются, и где, для каких целей применяются. Так що,
а чому їх задіюють? Це вигідніше, ніж, наприклад, офіційних військових задіяти кадрових?
Ну, смотрите, ответственности намного меньше. Раз. Два. Они не являются официальным подтверждением того, что, ну, как бы сказать, государственные структуры, ну, например, Министерство обороны принимает участие в каких-то военных конфликтах. Два. Они легче управляются, если не думаете. Они более опытные получаются. И, ну, очень много факторов, которые сложились один на другой. И,
ну, тобто все одно официально довести, что они управляются официальными органами, все-таки доведеться, так?
Ну, официально довести, но я думаю, что никогда не удастся, потому что, ну, надо что, обязательно найти, ну, что может быть доказательством того, что радиоперехваты, устные приказы или письменные приказы, ну, а вот как можно считать доказательство вот, причастности такой компании? Факт то, что они уже существуют, и они не наказаны, и они безнаказаны, они переправляются, они действуют, они получают оружие, они получают награды от первых лиц государства. Это уже доказательство того, что они им подчиняются и ими управляются.
Ну, просто питання в тому, що ті ж самі бойовики з ПВК «Вагнер» були ж зафіксовані і на Донбасі, і знову ж таки Росія продовжує свою цю термінологію, що їх там нет, і так далі офіційно.
Да, это одно из удобств иметь такие частные военные компании под своим распоряжением, потому что они практически, они есть военнослужащие Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации. Но если вы хотя бы еще историю происхождения этих частных компаний посмотрите, ну, они активно начали формироваться в 2013 году, когда надо было месторождения в Сирии какие-то охранять. Они потом оттуда они быстро переметнулись, то есть они, честно говоря, даже не смогли выполнить ту задачу, они больше были применены еще на других каких-то направлениях, против с пиратством и так далее. А основное применение они нашли в 2014 году уже на Донбассе. Основные части и основные, то есть силы набирали такие частные военные компании уже на Донбассе и на Луганском направлении. Uh-huh. Так что 99% вот всего то, что касается частных военных компаний, они были подкреплены, созданы и направлены сюда, к нам.
І от ми бачимо зв'язок такий своєрідний навіть на таких фактах подій Сирії і подій на Донбасі, як не крути. Якщо, наприклад, протистояння довкола Сирії між Сполученими Штатами і Росією загострюватиметься, можливо, перейде, і, до речі, от як ви прогнозуєте, чи можливо воно перейти в пряме зіткнення між військовими, і як це може позначитися на Донбасі? Відгукнутися.
Ви знаєте, давайте скажемо так, настолько ефективно змогли російські спецслужби примінити от такі частні воєнні кампанії на території України, що вони, воодушевлені цим, вирішили їх же примінити опять в Сирії. І я думаю, що це опять для них виходить успішна дуже політика, тому що вони там є, вроді їх там нету, опять виходить. И даже если вот уже, ну, насколько вы знаете, исторически вот недавно были такие прямые контакты и выткнения, я говорю, и были жертвы, Российская Федерация все равно их не признает. То есть даже в тех случаях, когда такие столкновения происходят, настолько выгодны такие частные компании, что они даже и тогда могут их не признать. Думаю, что на таком уровне такие столкновения могут продолжаться, но это никак не значит, что это перейдет в какие-то государственные противостояния. И одна, и вторая сторона будут максимально стараться избежать вот таких прямых столкновений, ну, с, как бы сказать, с частями, официальными частями вооруженных сил с одной или другой стороны. Опять же, использование таких частных компаний дает возможность свободы действия, и они будут, я думаю, еще пока еще использоваться, и еще и укрепляться, и усиливаться, и на шанс.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Наведу думку політолога Валерія Димова, який все-таки вважає, що зіткнення між США та Росією в Сирії відбуваються в гібридному режимі, але, на його думку, може скоро статися і все ж таки пряме зіткнення. Послухаємо думку Валерія Димова.
Сирія, Україна – це є ті фронти, на яких воює Росія, кинувши вибух та розв'язавши війну проти всього світу, тому ця війна вже переходить з фази такої гібридної в відверту фазу. Просто поки що, ну, не називайте речі своїми іменами, але ми бачимо, що насправді прямого зіткнення ніхто не хоче. Насправді ми можемо говорити про те, що, не дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але це до того, що рано чи пізно відбудеться або ексцес виконавця, хтось захоче бути більшим Путіним, аніж Путін, або когось зададуть нерви, і думаю, що прямого зіткнення так чи інакше відбудеться.
Це була думка політолога Валерія Димова, а з нами на зв'язку також політичний оглядач і шеф-редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Трегубов. Вітаємо вас, пане Трегубов, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми намагаємося з'ясувати, як, власне, з'ясовують стосунки США і Росія між собою в ситуації довкола Сирії. Були хімічні атаки, які одна сторона спростовує, інша доводить, були бомбардування у відповідь, були обіцянки запровадження санкцій ось з дня на день, потім Дональд Трамп, президент США, став говорити, що поки що вони не запроваджуються. Ваш прогноз, все-таки, чому санкції призупинили і чи можливе дійсно доведення до прямого військового зіткнення на території Сирії?
Ну, призупинили не санкції, а розширення санкцій, це важливо. А чи можливо пряме військове зіткнення? Ну, скажімо так, у цьому зараз не зацікавлений ніхто. Останній ексцес, пов'язаний із випробуванням хімічної зброї на живих людях, це був переход однієї з червоних ліній, які прокреслили США. Ситуація така. США, в принципі, вже планували обмежити свою присутність у Сирії, і Трамп вже фактично анонсував те, що він звідти виходить. Але якраз на момент цього виходу перетинається одна червона лінія, яку він, власне, саме прочертив. Якби він тоді ніяк не зреагував, це було б критично, бо це він був виглядав критично, як виглядав свого часу Обама. Бо саме це Обама і зробив, і саме це було великою помилкою Обами, коли він 3 роки тому не відреагував на використання хімічної зброї. Ну, тодішньо, ще був Хайшахуні. Звісно, Трамп не хотів бути схожим на Обаму. Звісно, Трамп не хотів, щоб його думку нехтували, щоб червоною лінією, яку прокреслили США, нехтували. І треба вже було нанести певний удар. Цей удар був не настільки масований, наскільки він міг би бути, це по-перше. А по-друге, він був, як би це сказати, одномоментним. Тобто, насправді, для того, щоб США якось справді включитися в протистояння у Сирії, треба не просто один раз жахнути, а треба один раз просто у Сирію повноцінно увійти, мати у Сирії якусь повістку для подальшого її розвитку. США ж фактично зараз з Сирії політично виходять. І це, до речі, велика проблема навіть для нас. Бо США, так, вони не хочуть, щоб відродився ІГІЛ, так, вони не хочуть, щоб використовувалася зброя масового знищення, але при цьому США політично не мають позитивної повістки для Сирії. Вони не готові туди впрягатися, бо це протирічить взагалі зовнішній політиці Трампа, який переходить до ізоляціонізму. Але при цьому не дуже раді, тому що активно повістку Сирії, позитивну повістку для Сирії, подальший услід для Сирії пропонують Росія та Іран. І вони зараз намагаються вирішити це так, щоб одночасно самим не втягуватися і не дати втягнутися Ірану та Російській Федерації. І, власне, усе, що ми зараз спостерігаємо, відбувається саме в межах цієї парадигми та концепції.
Тобто і санкції слід розглядати як важіль, так? Якщо ви зробите крок туди, то будуть санкції, і навпаки, чи ні?
Саме так, власне, маємо ситуацію, коли самі американці не хочуть активно брати участь у житті Сирії, як вони свого часу брали участь у житті Іраку. Вони не хочуть там, власне, вибудовувати Сирію, як вони намагалися неуспішно вибудовувати Ірак. Бо в них вже є негативний досвід, вони вже не хочуть туди залазити, як свого часу, не знаю, Радянський Союз залазив в Афганістан з ногами. Але при цьому вони не хочуть, щоб туди з ногами залізли Росія, та ще більше не хочуть, щоб туди з ногами заліз Іран. Саме у цій ситуації вони з одного боку змушені саме утримуватися від якихось постійних дій, від якихось системних дій, закінчило саботувати системні дії Росії та Ірану.
Ну, водночас ми бачимо, знову ж таки, повертаючись до санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучин, як цитує його Блумберг, каже, що санкції США, оце запроваджені проти російських олігархів, подіяли і мали той ефект, на який сподівалася адміністрація Трампа. Вони знизили курс рубля, потрясли ринки металів. Тобто, оцінюючи вже дію попередніх санкцій, можна прогнозувати, що і нові санкції матимуть подібний ефект. Все-таки наважаться вони на санкції, на оголошення, чи будуть чекати того кроку, як говорив президент США Дональд Трамп, коли Москва дійсно цього заслуговуватиме? Це буде перетин нової червоної лінії чи старої червоної лінії?
Ну, скажімо так, якщо Москва це спровокує, то це буде зроблено швидко. Якщо вона це не спровокує, я би зауважив, що минулий пакет санкцій, власне, той антидерипатковський, умовно кажучи, він був економічно обумовлений. Не тільки, власне, як би це сказати, не тільки політично, але й економічно в певному плані, тому що було завдання витиснути Росію з ринку алюмінію. Ну, бо це, власне, корисно для американських виробників. І було видно, що тут не тільки політична логіка, а тут ще й певна логіка захисту власного виробника.
Там, до речі, за деякий час до цього США підвищило мито якраз на імпортне алюміній, наскільки я пам'ятаю.
Власне. А тут вже і не треба було підвищувати мито, бо, власне, санкції були запроваджені як додаток до цього. І тут нам ще дуже цікава перспектива майбутніх санкцій, бо і нам, може, навіть було б непогано, якби Росія нарвалася, бо, власне, мова може йти про «Північний потік-2». Що для нас є дуже ключовим, що для нас є дуже важливим, що в перспективі, якщо він таки буде протягнутий, може призвести до втрати України десь до 3 мільярдів доларів щорічно. Тому для нас, в принципі, було б непогано, якби цей проект був саботований, якщо США, які теж зацікавлені в саботажі цього проекту економічно, якось через санкції це б зробили, нам би теж було непогано.
Тобто зараз, можливо, йде якраз зволікання санкціями, вибирають ту галузь, на яку би їх спрямувати? І, до речі, от як би це могло...
У мене є така підозра. Чесно кажучи, не маю власних джерел у Вашингтоні, але це схоже саме на те, що відбувалося от перед попередніми санкціями, коли санкції були накладені не просто, щоб покарати, а ще й щоб собі малесеньким допомогти. Маю підозру, що знов та ж сама схема.
От ми часто говоримо про санкції, про їх ефект, знову ж таки екстраполюючи на Україну, на ситуацію на Донбасі, зокрема. І той же Курт Волкер, ми пам'ятаємо, говорив, що санкції ще не подіяли, ну це він говорить десь півроку тому, до запровадження нових пакетів санкцій. Можливо, ці вже почнуть діяти. Чи позначиться це на поведінці Росії не лише в Сирії, а на Донбасі?
Я абсолютно переконаний, що на Донбасі Росія затягнути до наступних виборів в Україні, які б це вибори не були, дострокові чи строкові, парламентські чи президентські. Скоріше за все, це означає, що вона тягнутиме до 2019 року, все то до наступного. Бо це пов'язано як із власне економічною ситуацією в Російській Федерації, вони в принципі собі ще можуть дозволити це тягнути рік, так і з політичною ситуацією в Україні. Вони можуть сподіватися на те, що переформатування в українській владі дасть їм певні важелі та козирі. Тому я не гадаю, що вони зараз поступляться питанням Донбасу в будь-якій формі.
Тобто навіть якщо санкційний тиск посилюватиметься, але 19-й рік виборчий, ми маємо на увазі не лише вибори президента навесні, а й парламентські вибори восени, і там теж ж можуть бути російські інтереси завести в український парламент свою фракцію, наприклад.
Ну, скажімо так, у Росії в будь-якому випадку є певний запас міцності. І цей запас міцності точно дасть нам протриматися ще десь рік. Звісно, цей запас міцності вже не дуже добре працює, бо це починає, бо вони вже не просто витрачають резерви, а вони обмежують якість життя громадян. І обмежують життя громадян досить таки помітно для самих громадян. Тобто соціальний контракт вже не дуже працює, але вони поки що намагаються це якось затушити, створити нові силові органи і, власне, вибити почву під їхньої власної опозиції, себто в них поки що є чим на це відповідати і як це купувати, як то кажуть.
А пропагандистська, так би мовити, складова ще спрацьовує щодо того, що мобілізація населення перед ворогами і перед загрозами зовнішніми?
Як на мене, взагалі, російська пропагандистська машина останній десь рік буксує. Ну, вона точно не нарощує потужності, і в них, по-перше, вичерпався креатив, по-друге, в них скажімо так, ну, можна вигравати битву холодильника з телевізором, але не дуже довго.
Все-таки холодильник рано чи пізно переможе, коли не буде ще їсти.
Ну так, і тут, ну не кажучи вже про такі, як то кажуть, чорні лебеді, як ситуація в Кемерово. Тут маємо справді певну кризу жанру, якщо ви подивитеся, наприклад, на те, що зараз вже верзе МІД РФ, то це, вибачте, це вже не пропаганда, коли вони звинуватили Британію у вбивстві імператора Павла та Лумумби.
Ну так, це вже розглядається як якийсь не зовсім смішний анекдот.
Це якась буфонада взагалі пішла. Якщо я вважав, що Чуркіна якось перегинає з комічним жанром, то Різні Захарова це вже взагалі не те, що на Радянський Союз не схоже, бо Радянський Союз би собі ніколи такого не дозволив. Радянський Союз не любив виглядати смішним.
Зрозуміло. Що ж, будемо стежити, так, стежити за розвитком ситуації. Дякую за участь у нашій програмі. Це був політичний оглядач і шеф-редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Тригубов. Також ми спілкувалися з радником міністра оборони і прем'єр-міністра України Арчілом Цинцадзе про дії Росії в Сирії, їхні можливі наслідки, ймовірність запровадження нових санкцій з боку США. У студії Радіо Свобода, ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Наступні півгодини пропонуємо поговорити про майбутнє інтернету в Росії.
Росії терміново потрібно якийсь резонансний скандал з урахуванням інтересів якоїсь американської потужної компанії. От вони знайшли Facebook.
Чи заблокують Facebook в Росії? Який ресурс може стати наступним і що тоді взагалі залишиться від інтернету в Росії? Запитаємо про це у гостей програми, в експертів і фахівців. Приєднуйтесь до обговорення і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Роскомнагляд анонсував перевірку і можливе блокування соціальної мережі Facebook, про що заявив голова Роскомнагляду Олександр Жаров в інтерв'ю виданню «Известія». За його словами, є кілька пунктів, які мають бути виконані. Локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення всієї забороненої інформації і дотримання інших законів. Якщо Facebook не підкориться вимогам російського законодавства, то, заявив Жаров, він буде заблокований. Дещо раніше була соціальна мережа Facebook заблокувала 270 сторінок російського агентства досліджень інтернету, відомого як «Фабрика тролів». Що ж, недалекому майбутньому може залишитися від інтернету в Росії, якщо поступово блокуватимуть ті чи інші соціальні мережі чи месенджери, чи це спробуємо з'ясувати в розмові з нашими гостями. І з нами на зв'язку президент міжнародного хай-тек холдингу МК Кор Євген Уткін. Вітаємо вас, пане Уткін, в нашому ефірі.
Да, доброе утро.
Як ви гадаєте, Facebook справді може бути відімкнений в Росії? Йому щось загрожує?
Ну, давайте перед тем, как я вот отвечу на, конкретно на этот вопрос, я хотел бы несколько таких пунктов отметить. Во-первых, у России всегда есть выбор, у нее всегда есть Чебурашка, поэтому она не останется без сети, будет Чебурашка. Вот первое. Второе, меня как гражданина Украины не сильно волнует, будет в России Facebook или нет. Третье, любые запреты, они ничем не заканчиваются, потому что сегодня интернет, сегодня соцсети, это примерно как воздух, как электричество, без этого жить невозможно. Переход на лучину или на дровяное отопление, это понятно, куда путь. Далее, к сожалению, Украина тоже, вот, ну, помните, примерно несколько месяцев назад у нас были запреты, вот 1С программы.
Ну, здесь уже с півроку минуло с того часу.
Да, ну, я не помню сколько.
ВКонтакте, Яндекс,
что,
так.
Да, ВКонтакте, Яндекс и так далее. Потому что все это работает, и вот сейчас мы живем в эпоху таких информационных вбросов, фейков. И понятно, что на фоне того, что сегодня происходит с Фейсбуком, на родине у себя, в Соединенных Штатах, где там обсуждаются вопросы, собственно говоря, доступа к частной информации и вот нашумевшее вот это интервью в Конгрессе Цукерберга. Вот поэтому я бы к этой новости относился так очень осторожно. Вот, то есть вполне возможно, это просто некий информационный вброс вот на фоне этого. Вот, но еще раз повторюсь, вот ни к чему запреты не приведут. Всегда есть возможность, во-первых, их обойти, вот, как и все законы, которые вот в нашей, на нашей территории, они издаются, но люди их не исполняют. А здесь это в десятикратном размере.
Ну, Россия, так, я думаю, да. Россия уже ж спробувала заборонити, заблокувати Telegram. Їм вдалося це? От ви якраз такої з технічно-професійної точки зору.
Во-первых, по поводу Телеграма, я хочу сказать, что наибольшие инвесторы в Telegram, Telegram недавно две, он проводил таких фандрейзинга, две таких акции, то есть больше $2 миллиардов, $2 миллиарда 300 миллионов. Наибольшие инвесторы были, вот прежде всего, это российские миллиардеры, вот такие, например, как Абрамович, который проинвестировал 300 миллионов. Поэтому говорить о том, что он заблокирован, то есть я тоже там к этому отношусь, собственно говоря, как некой брошенной информации, да, которая, возможно, просто спекулятивно каким-то образом подогревает интерес к Телеграму. Вот. Ну и требование, оно было абсолютно абсурдное по отношению вот, к Телеграму, вот, uh-huh. потому что ключи для Телеграма, они генерятся не на, ну, для, если для общих, так сказать, примитивно так сказать, они генерятся не на серверах, а непосредственно у клиента, поэтому, собственно говоря, это невозможное требование было предъявить ключи. Поэтому,
да, треба додати, що думаю, якраз що... Telegram намагалися обмежити через відмову його розробників передати до ФСБ оці ключі шифрування.
Да, їх невозможно передати, потому что они генерятся не на сервере, они генерятся на непосредственно на Android, на iPhone, непосредственно на телефоне.
Але ж Facebook
просто невозможно.
Так, але ж Facebook звинувачують в тому, що персональні дані десь потрапили до третіх рук. Це було можливим? Ну, ми згадували, що, про що запитували Марка Цукерберга в американському конгресі, та й, власне, ЄС хоче теж про це розпитати його.
Проблема, звісно, соціальних сітей, як і везде, є плюси, є мінуси. І зрозуміло, що сегодня вот privacy, да, частная информация, доступ к ней, это большая проблема. Она существует везде в мире, uh-huh. в том числе и в Фейсбуке. У нас эта история, она вообще никого не интересует и, собственно говоря, ей не уделяет пока должного внимания. Вот, хотя персональные данные – это очень важный такой аспект в соцсетях.
Ну, ми колись так намагалися обговорювати цю тему і, власне, продовжуємо її обговорювати з директором Інтернет-асоціації України Олександром Федієнком, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Федієнко, в нашому ефірі.
Доброго дня, країна, доброго дня, студія. Я директор, я голова правління.
Голова правління, перепрошую. Ну,
сподіваюсь, переоберуть.
Пане Федієнко, ми якраз згадали цю тему, коли виникли запитання до Марка Цукерберга у Сполучених Штатах за те, що персональні дані стали відомими і були злиті треті руки. Тепер бачимо, що до Фейсбуку має свої претензії Росія, погрожує заблокувати цю соціальну мережу і, власне, спробували почати вони з блокування Телеграму. Взагалі, дійсно, інтернет як повітря, його неможливо відключити. Чи якісь такі спроби Росії вдасться на цьому шляху?
Так, давайте розділимо поняття, термін персональні дані. Я вважаю юридично, я користуюсь саме юридичними нормами, що персональні дані – це ті дані, які ідентифіковані якоюсь установою, да, і внесені до реєстру. Все, що ми добровільно викладаємо в соціальних мережах, то не є персональні дані. То є виключно то інформація про нас, але не персональні дані. За те, що там десь вийшла інформація про нас, яку ми добровільно виклали в соціальних мережах, з одного боку, це, ну, дійсно проблема, а з іншого боку, це більше проблема не безпеки персональних даних, а саме професійності роботи цих соціальних мереж. Да? Щодо блокувань.
Щодо блокувань, так.
Ми казали і кажемо багато разів, що з урахуванням розвитку технології доступу до мережі інтернету, взагалі любе блокування – це повна дурня. Росія зараз нам демонструє саме ті штампи, по яких вони з дуру почали блокувати Телеграм, але враховуючи, що їх система блокування, вона не вдосконала, вона взагалі, до речі, не працює, вони скоро заблокують самі себе. Тому що змінюючи там, ну, тобто є такі штука IP-адреси, uh-huh. змінюючи IP-адреси розташування того ж Телеграму, там вони вже там заблокували половину Майкрософта, вони вже заблокували того, до речі, там вже був вчора читав десь половину Фейсбуку, там ще чи інше, там у них є така група за Телеком, по-моєму, називається. Uh-huh. І вони там досить чітко пишуть репорти, де що вже заблокували. Тобто вони самі себе блокують, я б це назвав, знаєте, от сидить дурень на гілці і пиляє ту гілку пилою, і потім з неї звалиться. Тобто вони скоро, вони вже готові, я впевнений, признати, що це дурня, але їх політиком настільки тупий, що не може це признати поки.
Але дивіться, Росія зуміла використовувати інструменти того ж Фейсбуку і інших соціальних мереж для втручання у вибори, про що ведеться розслідування у Сполучених Штатах, для втручання в перебіг Брексіту, про що заявляла Великобританія. Невже Росія так само, добре вивчивши цей інструментарій, не може його використати якраз проти того ж самого Фейсбуку?
Так, це соціальна інженерія, до речі, і вона працює, і якщо по якісь там, ну, щоб так казати, більш-менш доступними термінами для слухачів, по негативним якимось там висловам або по перевагам тих або інших осіб в тих же соціальних мереж, так дійсно можна вибудувати там механізм по інформаційному впливу на цих людей, да? Ну, але тільки так і більш ніяк іначе. То ми повинні розуміти, ще раз, що ми про себе щось пишемо в персоналі, да, не персоналі, а інформацію в соціальних мережах, то ми самі несемо відповідальність за цю інформацію і самі приймаємо рішення, якщо нами маніпулюють за допомогою соціальних мереж, як на це реагувати.
Тобто це інформаційний вплив, а коли йдеться про блокування, це технічні параметри, які не піддаються, так, грубо кажучи, такому блокуванню, закриттю віконця?
Зараз взагалі це не піддається, да, такому. Віконця, навіть вже Китай признав, що їх система блокування, вона також неефективна, і було напрасно використані кошти, викинуті кошти, до речі, да, і можливо вони там або відмовляться, або будуть переробляти все ж таки систему блокування. Ну це Китай окрема тема. Щодо виборів і персональних даних, я розумію, якби був витік саме персональних даних з державних реєстру, за допомогою яких там вже там обзвонювали цих людей, там збирали. Оце дійсно да, вплив, да. А так це виключно вплив на соціум за допомогою інформації, про яку соціум там добровільно розмістив в мережі інтернет. Цей інструмент, ну, на мій погляд, з точки зору законодавства, там нема порушення. І це є той інструмент, який можуть користуватися рекламні компанії, якісь там аналітичні компанії та інше.
Але ж дивіться, оцей інструмент роботи з соціумом. Чомусь Росія хоче заблокувати як Телеграм, так і Фейсбук частково. А як сам соціум ставиться до таких спроб? Ми просто буквально напередодні говорили з російським політологом і, вірніше, російським політиком, і вона висловила таку думку, що швидше от якраз заборона блокування інтернету викличе швидше бунт, так би мовити, спротив громадянського населення Росії, ніж там економічні санкції, які запроваджуються і запроваджуються. Навіть називала, каже, от якщо закриють, наприклад, ігрові сервери, доступ до ігрових серверів, це збурить підлітків, їхніх батьків, як то кажуть, і так далі, і це швидше може викликати такий спротив соціальний. От наскільки...
Я не вірю, по-перше, в якийсь бунт в Росії. Свого часу досить багато був в Росії. Не треба вимірювати Росію виключно Москвою. Да? Московію переворошую. Це по-перше. По-друге, я маю свою точку зору щодо інформаційного вкиду, щодо блокування Телеграму. Да? Ну, тобто, на мій погляд, це все ж таки така спрямована акція агентів впливу для того, щоб ще більше користувачів долучити до саме Телеграму, тому що таким чином формується парадигма, що цей месенджер більш безпечний. Так? Якщо його блокує Росія, то він безпечний. Я впевнений, що скоро або вийде реліз від пана Дурова, який покаже, що ми ще безпечнішими, так? Але вже на той час там буде велика кількість користувачів, які, можливо, хтось вже буде контролювати. Я не впевнений, що Телеграм ніхто не контролює. Всі соціальні мережі, всі месенджери контролюють ті або інші, як називають, не розвідки, а агенти впливу тих або інших країн світу. Інакше вони б не існували.
А тоді, якщо в такому ключі дивитися про погрози заборони чи блокування Фейсбука в Росії, це може робитися під якусь іншу платформу? Тут називався Чебурашка, там, я не знаю, ВКонтакті? Чи...
Ну, чому би ні, до речі. Я також мало вірю, що там в Росії може бути своя платформа. У нас таке, що були вже досвіди, ми тут запускали свої українські платформи. Вже пройдена та точка вхіду в такі проекти, ну, на мій погляд, і тут або краще, як то, возглавить мафію, да? Ага. Або краще,
або краще її контролювати.
Мається на увазі пройдена точка створення чогось нового, да?
Так, так. Точка створення якихось соціальної мережі або там месенджеру, ну це ж досить багато потрібно часу, щоб його розпіарити. До того ж не потрібно забувати, що з офіційних даних, дані, що Телеграм виходить на ICO. Причому пан, наскільки пам'ятаю, Абрамович там купив щось по 800 мільйонів доларів там в них там є такі токени відповідні. Да, тобто в цей продукт російські олігархи вкладають кошти. Як ви думаєте, якщо російські олігархи, які працюють з владою, вкладають туди кошти, чи вони не знають цю ситуацію? Та знають.
І, до речі, здається, ця спроба заблокувати Телеграм, вона якось позначилась на акціях, на вартості Телеграму?
Поки я цього не бачу, то речі, щоб якось там впала акція або ще щось. Є у них офіційні там лічильники, які показують, скільки там кожного дня долучається до Телеграму користувачів.
Ну, ми пам'ятаємо, що коли Марка Цукерберга викликав Конгрес заслухати його доповіді, то він втратив досить суттєво.
Вони потім зростуть, його плачу Єремеї.
Тобто тут теж може бути гра, так, гра бізнесменів, гра великих грошей довкола цього.
Це все політика, стратегія, впливання, я їх називаю все це одним терміном агентів впливу. Туди можна віднести все, що ви назвали, але це все гра. Політичні громадяни, взагалі не фахівці, все це вірять, і вони трактують, що це саме так, що це там... Такий нещасний дуров, якого блокують в Росії, теж все так погано. От Телеграм тепер сам. Мені вже всі друзі позателефонували, кажуть, слухай, ми тепер спілкуємося тільки в Телеграмі. Я кажу, чого? А тому що він безпечніший, тому що бачиш, от росіяни облокують і все. От він безпечний. Я кажу, я знаю ще з десяток месенджерів, які також безпечні.
Але реклама свою справу зробила. Що ж, зрозуміло, дякую вам. Це був голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. З нами на зв'язку ми говоримо про можливість, ймовірність і погрози щодо блокування соціальних мереж та різних інтернет-меседжерів в Росії. Ну і також екстраполюємо цей досвід на Україну. І от з нами на зв'язку керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров. Вітаємо вас, пане Петров.
Добрий ранок.
Ми говоримо про про спроби заблокувати Телеграм в Росії, про погрози заблокувати Фейсбук також в Росії. А загалом, чи можна взагалі от захистити інформаційний простір в тій чи іншій країні шляхом блокування окремих ресурсів, в той же час, щоб це не розглядалося як обмеження прав користувачів, приміром?
Розумієте, це багатовимірне питання, і блокування, насправді, до нього прибігають багато країн, використовують цей спосіб, в тому числі Україна в минулому році заблокувала ресурси, які здійснювали антиукраїнську пропаганду, але такий же приклад є і в країнах Європи. Зараз Німеччина прийняла дуже суворий закон щодо мови ненависті в соцмережах, Франція готує відповідні зміни до законодавства, тобто, в принципі, блокування, захист власного простору – це нормальна практика, але треба казати про мотиви. Тобто, якщо Україна, Європа захищає себе від зовнішньої агресії, то на Росію ніхто не нападає. В Росії питання блокування – це питання захисту від власного народу, від якихось проявів невдоволення і так далі. Тобто, це зовсім інші речі.
А наскільки, до речі, було ефективним і виправдало себе блокування те, що було запроваджено в Україні, зокрема, стосувалося певних російських інтернет-ресурсів, однокласників, ВКонтакті, так, Яндекс. Як це позначилося на українському сегменті інтернету і чи було це ефективним? Тому що от ми щойно говорили з експертами, ну вони досить скептично поставилися до того, чи спрацювала та заборона.
Ну, принаймні всі російські ресурси, які підпали під обмежувальні заходи українські, вони випали з топ-10 відвідуваності в Україні, тобто це вже результат. Зменшилася їх аудиторія, причому суттєво. Але якщо ми повернутися до російських блокувань, да, насправді Телеграм сам по собі не становить великої загрози, чи він не є непрозорим для російських спецслужб. Тут мова йде трошки про більш широку проблему. Насправді під егідою боротьби з Телеграмом Росія фактично зараз перебудовує власний телекомунікаційний простір, перебудовує побудову національних мереж, і такий собі у них китайський варіант виходить, якщо можна порівняти. Якщо дивились новини останні, заблоковані IP-адреси Google, заблоковані IP-адреси Amazon, тобто під маскуванням боротьби з Telegram, який насправді великої загрози чи небезпеки для Росії не становить, відбувається повна перебудова національної мережі, а це набагато більш значуща проблема, це підготовка країни до закриття від зовнішнього світу, або мобілізаційна така передвоєнна підготовка. Тобто я б розглядав саме під цим кутом зору останні події в Російській Федерації.
Тобто це блокування Гуглу і Амазону, деяких інтернет-ресурсів, не стало такою, ну нібито, випадковістю боролися з Телеграмом, а випадково побороли тих. Це, можливо, було прикриттям?
Це було прикриття для того, щоб відключити обхмарні сервіси, для того, щоб будувати російський сегмент мережі інтернет, якийсь варіант захисту від Заходу. А це означає, що Росія готується до якихось значущих подій, потрясінь або в внутрішньополітичному житті, або до ескалації міжнародної ситуації.
А чи можливо в нинішньому світі глобалізованому дійсно позбавити інтернету загалом або реально обмежити доступ до нього? Бо як також послуговуючись фразою одного з експертів, який був у нас в ефірі, інтернет – це як повітря, його не перекриєш.
Можна перекрити і повітря. Насправді уявлення про інтернет як якийсь вільний ліберальний простір абсолютної свободи – це таке достатньо хибне. І абсолютної свободи в інтернеті не буває. Є величезні інформаційні потоки, які дійсно кимось контролюються, регулюються, є механізми саморегуляції, є міжнародні організації. В принципі, це завдання вирішувано. Є приклад Китаю, є приклад багатьох арабських країн. Нема Північна Корея. Заблокувати можливо. І зробити обмеження можливо. Більше того, і демократичні країни також цим займаються, але питання транспарентності цих процесів, їх відповідності демократичним нормам, правилам. Спробуйте пропагувати тероризм в країнах Західної Європи. Я подивлюсь, як довго проіснує цей ресурс. Він буде заблокований або згідно з нормою закону, або просто за фактом свого існування він просто перестане працювати без будь-яких пояснень. Це абсолютно нормально, це питання нацбезпеки, і всі країни йдуть цим шляхом.
Пане Петровичу, хотілося б запитати, спостерігаючи за тими процесами, що відбуваються в сусідній Росії, і от послуговуючись тією оцінкою, яку ви сказали, що, можливо, Росія готується до чогось, а Україна готується до чогось з боку Росії, бачачи це, що відбувається в їхньому інформаційному і інтернет-просторі?
Я б сказав, що Україна не готується. Україна вже 4 роки знаходиться в стані перманентного конфлікту, наша територія анексована, агресивні дії продовжуються, ми вже не готуємося, ми в процесі.
Але бачачи нові виклики, нові, так би мовити, рухи, що там відбуваються, наша інформаційна безпека готова реагувати адекватно, відповідно і швидко?
Найбільш наочний приклад, от вчора була нарада під головуванням президента, частина була відкритою, були повідомлення для ЗМІ, але потім ще була двогодинна розмова з керівниками парламентських комітетів, суб'єктів сектору безпеки і оборони, профільних відомств державних, саме щодо інформаційної безпеки, щодо нашої готовності протидіяти викликам в цій сфері. Так, ми готуємося, є ряд конкретних рішень, зміни до законодавства, рішення більш низького рівня, практичні заходи, тобто ми готуємося.
Чи не будуть ці рішення розглядатися в процесі, як то кажуть, підготовки до виборчих кампаній в Україні, президентської і парламентської? Чи не будуть вони потрактовані як звуження свободи слова, свободи інтернету, свободи поширення інформації?
Це питання філософське. Будь-які заходи щодо зміцнення національної безпеки в будь-якому разі, яким чином зачіпають права чи свободи, тут же питання демократичного цивільного контролю над цими заходами, це питання громадського контролю, але треба до деяких заходів ставитись із розумінням, що іде війна, насправді ми маємо чимось відповідати.
Чи буде в Україні забезпечений такий громадський контроль і в тому числі транспарентність пояснення цих заходів?
Як на мене, він і на сьогодні є, бо будь-які заходи держави одразу, і це нормальна практика, і це абсолютно нормально, і ми це вітаємо, приймає експертну оцінку, дуже багато заходів критикуються, ми йдемо на зустріч громадськості, якщо якісь заходи вважаються надмірними або не зовсім відповідають тим, що відповідають.
демократичним засадам. Це нормальний процес.
Що ж, зрозуміло. Дякую вам за інформацію, за участь у нашій програмі. Це був керівник Служби з питань інформаційної безпеки, апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров. Також у цій півгодинці з нами на зв'язку були голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко і президент міжнародного хай-тек-холдингу КМКОР Євген Уткін. А говорили ми про загалом майбутнє інтернету в Росії, про спроби блокувати мережі Telegram, соцмережу Facebook. Також говорили про захист від інформаційної війни і впливу, і як це робиться, і що робиться для цього в Україні. Програма «Радіо Свобода» триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій Свободі».
Московський патріархат постійно спекулює на темі так званої канонічності церкви. Ця релігійна умовність для багатьох вірян досить важлива, хоча, як переконує газета «День», в жодній проповіді з Нового Завіту заповіту не можна зустріти жодної згадки про канонічність. Видання пише, що цей термін стосується не стільки віри, скільки є одним з елементів внутрішньоцерковної ієрархії. Московська церква досить ефективно використовує його для демонстрації власної домінації. Газетярі сподіваються, що після звернення до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні, Москва втратить ще один важіль впливу на українських теренах. В той же час УПЦМП постане перед серйозною проблемою, адже в ній намітиться розкол серед парафіян. Про наслідки «День» розповідає в статті «Віра в єдності». Газета по-українськи стверджує, що в Україні помісної церкви потребують майже 20 мільйонів українців. В Албанській церкві 25 тисяч вірян, і вона має такий статус. Видання зазначає, що кожен хоче потрапити в історію позитивним героєм. Патріарх Константинопольський, патріарх Філарет і Петро Порошенко не виняток. Більше як 4 роки триває війна між Україною і Росією, церковні питання є її частиною. Надання бажаного статусу Українській церкві зміцнить державу, наголошує газета по-українськи. На спочатку гучна заява Петра Порошенка про те, що Україна як ніколи близька до створення помісної православної церкви, а тепер і голосування за відповідну постанову Верховній Раді надихнуло багатьох українців. Чи не буде чергового розчарування? Адже розмови про автокефалію виникають вже більше 10 років, однак перспективи все ще оманливі. Про це зазначає газета «Україна молода». Газета «День» коментує оприлюднення записів колишнього народного депутата Олександра Онищенка і прогнозує, що буває, якщо вчасно не зробити висновки. Видання пише, що Україна, на жаль, ніяк не позбудеться негативного іміджу постачальника скандалів. І історія з Онищенком у цю ж скарбничку. Це удар по іміджу України, по її інвестиційних можливостях, наголошує експерт газети. В усій цій ситуації дуже важливо, щоб в суспільстві все-таки зробили правильні висновки. Інакше українське політичне болото триватиме без кінця. Адже постійне зниження порогу болю, коли прийнятним стає те, що апріорі не може бути прийнятним, призведе до того, що українці не помітять знищення самої державності. Інстинкт самозбереження має полягати в адекватній реакції на неприйнятні речі. Зло має скінчитися не черговим бунтом від накопичення невдоволення, а продуктивним виходом, справедливим покаранням винуватих осіб. На цьому день наголошує в публікації «Плівки після плівок». Після жахливої ДТП в Кривому Розі, яке стало найкривавішим з початку року, МВС звернулося до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект про посилення покарання для порушників правил дорожнього руху. Поки закон не ухвалений, газета сьогодні розбиралася, що потрібно зробити в першу чергу, щоб хоч якось поліпшити ситуацію з аварійністю на дорогах. За словами експертів видання, щоб зупинити жах на дорогах, крім підвищення штрафів, потрібно також збільшити присутність копів на трасах і вулицях. Тим часом ефірний час програми «Радіо Свобода» добіг кінця. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.